Mari kita tundukkan kepala kita untuk berdoa. Bapa Surgawi yang terkasih, kami mendengar lagu ini, percaya saja. Itu membuat kami tahu bahwa itu saja yang perlu kami lakukan untuk mewarisi setiap janji-janji Allah. Percaya saja. Sebab ada tertulis, segala sesuatu adalah mungkin bagi mereka yang percaya. Sebagaimana kami berseru, seperti orang yang anaknya mengalami epilepsi itu, Tuhan, aku percaya, tolonglah ketidakpercayaanku ini. Kami berterima kasih kepada-Mu atas kuasa-Mu yang besar, wahyu-Mu yang besar akan diri-Mu kepada kami di hari-hari terakhir ini. Itu membuat hati kami sangat berbahagia dan bersuka cita demi mengetahui bahwa kami sudah kontak dengan Allah yang hidup, yang membuktikan kembali secara fisik bukti-bukti realita seperti yang dulu dilakukan dan seperti yang sudah Dia janjikan di zaman ini. Kami sangat bersyukur kepada-Mu, ya Allah kami. Zaman yang gelap ini, di mana tidak seorang pun yang tahu jalan mana yang harus tempuh, kami sungguh senang bahwa kami menemukan daerah yang aman itu, tempat peristirahatan itu. Sekarang berkatilah kami pada malam ini, Tuhan, ketika kami membicarakan firman-Mu, janji-janji yang diberikan kepada kami, kiranya kami merawatnya dalam hati kami, menghargainya dengan penuh hormat, dan menaatinya dengan kedisiplinan yang nyata dan yang saleh. Kami mohonnya dalam nama Yesus. Amin. Sebuah persembahan kasih. Seharusnya tidak perlu melakukan ini. Jangan melakukan itu. Anda bersalah. Saya pergi ke manajer itu, dikatakan bahwa dia mengambil persembahan kasih buat saya. Seharusnya tidak perlu melakukan itu. Saya menghargainya, Allah tahu itu. Tapi saya tidak pernah datang untuk hal itu. Terima kasih. Kiranya Tuhan berkati Anda. Saya akan melakukan sesuatu yang saya bisa. Saya akan langsung menaruhnya ke misi-misi di luar negeri. Dan saya akan tahu bahwa itu bagian dari perjalanan Allah. Dan jika Tuhan mengendaki, saya akan mengambil sendiri untuk pergi ke tempat-tempat lain dan memberikan Injil yang sama. Dimana Tuhan menolong saya untuk melakukannya. Saya sangat bersyukur atas banyaknya orang yang hadir pada minggu ini dan Anda semua yang tersambung malam ini melalui saluran telepon. Dan kami bersyukur kepada setiap Anda semua. Billy mengatakan kepada saya pagi ini, katakan, Ayah, seandainya kamu sudah datang bersama saya pagi-pagi, tepat sesudah tenang, berdiri di sini sekitar tempat ini, melihat ibu-ibu sedang memberi makan bayi-bayi mereka dalam mobil. Orang-orang yang malang itu duduk di bawah guyuran hujan menunggu pintu-pintu dibuka. Anda lihat betapa munafiknya saya kalau saya memberitahukan sesuatu yang lain selain itu yang benar. Saya benar-benar menjadi orang yang bodoh. Kadang-kadang saya harus menyakiti. Tapi itu bukan karena saya ingin. Bukan saya yang menyakiti. Kebenaran itu yang menyakiti. Tetapi saya percaya itu alasan Anda datang. Karena saya sangat bersungguh-sungguh dengan Anda dan melakukan semua yang dapat saya lakukan untuk menolong Anda. Tuhan menolong masing-masing. Dan setiap Anda semua. Dan sekarang saya ingin berterima kasih kepada orang yang atas kerjasama mereka yang baik, orang-orang yang dari kota di sini juga, yang sudah memberi kami, memperbolehkan kami menyewa aula sekolah ini, auditorium ini, dan gym ini. Dan sangat ingin berterima kasih kepada para pegawai itu juga telah di sini, dan saya ingin berterima kasih kepada Thurston Colvin yang adalah pencari sini atas kerjasamanya yang baik dalam menolong kami untuk mendapatkan tempat ini. Bersama-sama dengan kita setiap malam. Kami terima kasih kepada petugas polisi Jeffersonville atas kedatangannya kemarin dan menguasai dengan biaya sangat murah. Saya rasa sekitar $2 per jam di mana polisi ditempatkan di sini untuk tugas yang khusus untuk memarkir mobil-mobil untuk melihat bahwa tidak ada sesuatu pun yang terjadi. Jadi segala sesuatunya beres. Kami bersyukur kepada orang-orang atas hal itu dan juga kepada para teknisi di Dewan ini. Saya sudah memperhatikan itu, semua yang berhubungan dengan ini, kami sangat berterima kasih kepada Anda. Saya berterima kasih kepada Anda masing-masing atas hadiah. Billy baru saja membawa hadiah kepada saya sore ini. Beberapa di antaranya ada di dalam kotak-kotak, permen, dan sebagainya. Dan salah satu di antaranya adalah yang ada di perjanjian baru dengan gambar Kristus terdapat di dalamnya. Itu adalah
tentang khotbah di atas gunung, dan tentunya sangat indah. Tentunya saya sangat berterima kasih dan banyak sekali. Saya tidak tahu bagaimana harus mengucapkan terima kasih kepada Anda dan juga atas dukungan Anda membiayai pertemuan ini. Kami sangat menghargainya dengan segenap hati kami. Tuhan memberkati Anda masing-masing dalam kelimpahan. Billy mengatakan ada banyak orang yang sudah meminta wawancara pribadi selama waktu ini. Dan banyak yang meminta yang mempunyai bayi untuk diserahkan.
Oh,
saya sangat ingin sekali melakukan itu. Tapi Anda lihat, ketika saya datang kali ini, itu sangat penting sekali, di mana saya harus tertinggal untuk belajar firman ini dan berdoa oleh karena menyampaikan pesan-pesan ini.
Semuanya
itu luar biasa bagi kita. Karena itu mencari kehendak Allah dan kemudian menyampaikan hal-hal itu. Dan semuanya harus menyatu dan bertanya kepada Allah yang mana yang akan dibukakan. Sekarang, jika Tuhan menghendaki, kita akan segera kembali lagi, segera sudah kita menemukan harinya. Saya sudah membuat sebuah siaran atau mengatakan sesuatu tentang Paskah. Lebih baik saya mengecek hal itu. Karena saya rasa saya sudah mempunyai jadwal di California untuk saat itu. Jadi mungkin itu salah. Bagaimanapun juga kami akan kembali lagi ke tabernakel. Kami akan mengirimkan kepada Anda dan gereja dan memberikan Anda tanggal dan jamnya. Kemudian saya akan pada waktu itu, lagi-lagi saya tidak memberikan waktu untuk berdoa bagi yang sakit. Kita belum mengadakan satu kebaktian di mana kita mengumpulkan orang-orang dan berdoa bagi mereka. Kita sudah sedang mengirimkan mereka dan saudara-saudara kita di sini sudah berkhotbah, saudara Livel dan saudara yang lain ini sudah dan sedang berkhotbah dan berdoa bagi sakit, melaksanakan baptisan, membaptis tepatnya, membiarkan saya tinggal sendirian dengan firman. Kita berterima kasih untuk orang-orang ini. Mereka sudah melakukan pekerjaan yang gagah berani. Ada begitu banyak teman di sini yang saya mau temui. Saya mandang lihat John Earl dan Dr. Livel dan salah satu dari saudara kita, Roy Borders, orang-orang itu. Saya belum punya kesempatan. Saya memikirkan tentang teman-teman dari Kentucky dan sekitar sini dan rekan-rekan hamba Tuhan. Sungguh saya mau berjabat tangan mereka, saudara Blair. Saya melihat di sini tiap hari dan banyak dari mereka yang saya kasihi itu dan mereka sudah ada pada pertemuan. Bahkan saya tidak punya waktu sempat untuk bersalaman dengan mereka. Itu bukan karena saya tidak mau melakukan itu, tetapi karena tidak punya waktu untuk melakukannya. Saya benar-benar terburu-buru. Penyerahan bayi-bayi, tentu anak saya sendiri, cucu saya diharapkan untuk diserahkan dalam pertemuan ini. Saya belum punya waktu untuk melakukannya. Sekecil David, saya kakek dua orang cucu sekarang. Jadi Tuan May, jika dia ada di sini malam ini, bertongkat perhatian kepada saya, kelihatannya saya pasti akan segera memakainya. Dan saya beritahu Billy, saya katakan Alkitab katakan bertambah banyaklah dan penuhilah bumi. Tetapi seluruh beban itu tidak tanggungkan kepadamu. Dan cucu ini muncul dengan cepat. Jadi ingatlah, menantu saya mandul pada mulanya. Dia tidak bisa punya anak. Dan suatu hari setelah pertemuan, Tuhan berbicara kepada saya dan berkata, Lois, kamu akan melahirkan seorang laki-laki. Tuhan sudah memberkatimu. Masalah kewanitaanmu sudah lenyap. Si kecil Paul melahirkan 9 bulan kemudian. 2 bulan sebelum bayi ini lahir, saya sedang duduk menyantap sarapan di meja suatu pagi. Lois dan Billy duduk di seberang meja dari saya. Dan saya melihat Lois sedang memberi makan bayi kecil dengan pakaian warna merah, jambu atau mantel biru yang membungkusnya, dan Billy sedang duduk di sudut memberi makan si kecil Paul. Saya katakan, Billy, saya baru saja melihat sebuah penglihatan. Lois sedang memberi makan seorang bayi yang membungkus dengan mantel warna biru. Dia katakan, itulah perjalanan hidup saya, itulah 9 bulan dari sekarang. 11 bulan kemudian, si kecil David lahir. Dan saya belum bisa menyerahkan dia kepada Tuhan dan tidak akan dilakukan sebelum hari kami kembali lagi. Jadi Anda lihat bagaimana saat ini. Betapa saya mengasihi orang-orang dan persekutuan mereka. Tetapi saudara-saudara kita sudah berdoa bagi yang sakit. Dan saya tahu itu berhasil. Tiap malam kita berdoa bagi yang sakit. Tetapi mungkin jika Tuhan mendaki, saya akan menandai pada kartu itu. Saya mau memberikan waktu kira-kira 2-3 hari lagi khusus untuk mendoakan yang sakit dan melakukan apa yang dapat kita lakukan dalam kebiasaan kita. Sekarang saya berterima kasih untuk orang-orang itu atas pertolongannya. Sekarang saya ingin mengomentar sejenak tentang pesan yang tadi pagi. Tidak diragukan bahwa saya tidak sepenuhnya menyelesaikannya, tetapi saya rasa Anda mengerti. Saya yakin Anda tidak akan pernah tahu bagaimana itu terhadap diri saya
Now it seems very simple to you.
Dan kelihatannya itu sederhana bagi Anda, tapi lihat apa yang sedang Anda lakukan. Anda sedang mengambil tempatnya Allah untuk mengumumkan sesuatu. Dan sebelum saya melakukan itu, itu harus ada jawaban dari Allah. Dan dia harus turun dan memperlihatkan dirinya dan memberikan pewahyuan. Oleh karena itu, ini adalah untuk gereja. Dan ingat, saya katakan, tadi saya katakan hanya untuk gereja. Dan Anda boleh memiliki keinginan dan tahu, itu adalah Allah yang sama yang telah berkata kepada saya di sana, di mana tidak ada tupai-tupai, dikatakan dan ucapkanlah di mana mereka akan ada, dan tiga kali berturut-turut itu terjadi. Sekarang jika dia saja mampu dengan firman yang sama itu menciptakan sesuatu yang tidak ada, betapa lebihnya lagi dia akan dipegang dengan kuat pada hari penghakiman itu. Orang-orang itu ada di sana melihat hal-hal itu dan tahu, sama seperti Paulus katakan pada masa yang lalu, terdapat orang-orang yang bersama dengan mereka yang merasakan tanah terguncang namun tidak mendengar suara itu, tapi mereka melihat tiang api itu. Bagaimanapun juga, itu sungguh baik bagi saya setelah melihat suami dan istri yang saya tahu adalah orang-orang Kristen yang sejati, yang berpelukan dan menangis. Dan dengarkan teman-teman, Allah meneguhkan firman-Nya dengan tanda-tanda dan pembuktian-pembuktian untuk membuktikan bahwa itu benar. Firman yang diucapkan. Sekarang, ingat, cahaya itu yang ada di awan itu yang memberikan pewahyuan. Gadis kecil saya yang bertanya saya, Sarah di sini, bahwa ketika mereka sekolah itu yang ada di Arizona sedang memandang ke atas langit yang cerah, yang tidak berawan, dan melihat awan misterius itu di gunung itu naik turun dan nyala api berwarna amber di dalamnya. Si guru membuarkan kelas sekolah itu dan membawa mereka ke depan dan berkata, apakah kalian pernah melihat sesuatu yang seperti itu? Lihat, ingat, itu adalah cahaya amber yang sama yang pernah ada pada batu karang itu. Jadi itu adalah Allah yang sama, wahyuan yang sama. Dikatakan, katakan kepada mereka untuk melakukan ini. Itulah yang saya beritahukan kepada Anda tadi pagi. Jadi begitulah. Jadi memang akan terjadi di mana teman baik saya, Roy Roberson sedang mendengarkan di Tucson. Roy, Anda ingat waktu itu, hari penglihatan yang Anda lihat ketika kita sedang berdiri di gunung itu, Anda mendatangi saya dan awan itu ada di puncak sana, berjalan turun, tahu apa yang diberitahukan kepada Anda. Saya sudah beritahukan kepada Anda hari di rumah, itu saja. Roy, jangan khawatir lagi nak, itu sudah selesai. Anda hanya tidak tahu apa maksudnya itu. Itu adalah kasih karunia. Dia mengasihi Anda. Anda mengasihi dia. Layanlah dia dengan kerendahan hati dan sempalah dia dalam hari-hari Anda. Berbahagialah, jalan terus dan hiduplah sebagaimana Anda adanya. Jika Anda bahagia, lakukanlah begitu. Jangan pernah melakukan yang salah lagi yang seperti itu. Lanjutkan terus, itulah kasih karunia Allah. Sekarang, saya ingin berdoa lagi sebelum kita masuk ke firman. Beberapa banyak yang mau berdoa untuk saya. Saya akan pergi ke satu pertemuan, ke pertemuan yang lain. Maukah Anda berdoakan? Tahu? Saya menyanyikan sebuah lagu bagi Anda. Mari semuanya menyanyi bersama-sama sebelum kita masuk ke dalam firman, supaya kita tahu sebuah acara penyanyian kecil. Pernahkah Anda mendengar lagu ini? Dia peduli padamu lewat sinar matahari dan pendetaan. Dia peduli padamu. Seorang wanita duduk di piano. Saya juga ingin berkenalan kepada wanita ini. Saya bahkan tidak kenal siapa dia. Dialah putri dari salah seorang diakon sini. Putri saudara Wheeler. Dia sudah dewasa sekarang. Dia masih gadis kecil ketika duduk pangkuan saya lama yang lalu. Dan sekarang dia sudah menjadi seorang wanita muda. Tentu saja saya berterima kasih kepadanya, di mana sudah mempergunakan talentanya di musik. Dan sekarang dia mainkan dengan sangat manis. Maukah kamu memberikan kepada kita sebuah kunci nada, saudari? Semuanya bersama-sama menyanyi sekarang. Menyukainya? Mari kita nyanyikan lagi bersama-sama. Dia peduli padamu juga, saudara. Tidakkah Anda mengasihi dia? Mari kita tundukkan kepala kita sekarang. Allah yang mulia, dengan noda kecil ini mengenai beberapa hal sampaikan kepada orang-orang, dan kembali lagi untuk mengarahkan kembali kepada yang pagi tadi, sebab untuk itulah orang-orang datang untuk mendengarkan. Saya berdoa Tuhan, kiranya Engkau memperkenankan orang-orang melihat bahwa Allah mengasihi dan peduli, dan bahwa bukan saya yang memberikan hal itu Tuhan. Itu terbukti benar adalah kebenaran. Jadi saya berdoa Allah yang baik, kiranya kasih-Mu akan selalu tinggal di antara orang-orang malam ini, karena harus berpisah sesudah pertemuan ini dan pulang ke rumah kami masing-masing. Ini agak menyayat hati. Saya berdoa kiranya Tuhan memberkati orang-orang ini. Sekarang sementara kami menghampiri firman ini dalam doa dan menghampiri firman yang tertulis, kami mohon kiranya Engkau akan mengambil firman yang tertulis ini dan membuatnya hidup bagi kami malam ini. Dan ketika kami meninggalkan gedung ini pada malam ini untuk berpisah dan berpulang ke rumah kami masing-masing, kiranya kami berkata seperti mereka yang datang dari Emmaus, yang sudah berjalan bersama dengan dia sepanjang hari itu dan masih tidak melihat, tapi ketika dia membawa mereka masuk ke ruangan itu pada malam itu dan pintu-pintu itu tutup, dia melakukan sesuatu persis seperti yang pernah dilakukan sebelum penyalipannya. Dengan itu mereka mengenali dia yang sudah bangkit lagi. Lakukan lagi hal itu kepada kami malam ini Tuhan. Kabulkanlah sementara pintu-pintu itu tutup dan kelompok kecilmu sedang duduk di sini. Nantikan, dan Bapak, ketika kami pulang ke rumah kami masing-masing, kami akan berkata seperti yang mereka katakan. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika dia sedang berbicara kepada kita di sepanjang jalan itu? Kami menyerahkan diri kami dan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, sertalah dengan kami sebagaimana yang Kau pandang layak, di dalam nama Yesus, amin. Sekarang mari segera masuk dalam kebaktian dengan cepat. Buka bersama saya dengan kita mau ke kitab Ibrani. Dan wahyuan lain akan pesan tersebut, kita akan bicara selama beberapa saat malam ini, jika Tuhan menghendaki. Dan kemudian, sementara membaca 3 ayat pertama dari Ibrani 7:1-3, dan kemudian memberikan komentar sedikit, dan kita tidak tahu apa yang akan dilakukan Tuhan. Kita tidak tahu. Hal yang kita lakukan hanyalah percaya saja. Berjaga-jaga. Berdoa, itu benar? Dan percayalah bahwa Dia akan membuat segala sesuatunya bekerja dengan baik bagi mereka yang mengasihi Dia, karena Dia menjanjikan itu. Sebab Melkisedek ini adalah Raja Salem dan Imam yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 10% dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai. Mari kita baca sedikit lebih jauh. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersusila, harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama seperti anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Renungkan pribadi yang agung ini. Betapa agungnya manusia ini tentunya. Dan sekarang pertanyaan adalah, siapakah manusia ini? Orang-orang teolog mempunyai pemikiran yang berbeda-beda. Tetapi semenjak pembukaan ketujuh meterai, kitab misterius yang sudah menjadi misterius bagi kita, menurut Wahyu 10 ayat 1 sampai 7, semua misteri yang tertulis dalam kitab ini yang sudah disembunyikan di sepanjang zaman para reformator diharapkan akan dibuka oleh malaikat dari zaman gereja yang terakhir itu. Berapa banyak yang tahu bahwa itu benar? Benar. Diharapkan untuk dibuka. Semua misteri dari kitab yang misterius ini akan dinyatakan kepada utusan Laodikia di zaman itu. Melihat begitu banyaknya perdebatan tentang pribadi ini dan subjek ini, saya rasa perlu kita masuk ke dalamnya untuk mencari tahu siapakah dia. Sekarang ada beberapa kelompok pemikiran mengenai dia. Satu mengklaim bahwa dia hanyalah sebuah dongeng, bahwa dia sebenarnya bukan pribadi. Dan yang lainnya mengatakan bahwa itulah sebuah keimamatan. Itu adalah keimamatan Melkisedek. Itulah pemikiran yang paling mungkin, yang lebih baik berpegang pada sisi itu daripada berpegang pada sisi yang satunya tadi. Adalah karena mereka mengatakan itulah sebuah keimamatan. Tidak bisa begitu. Sebab di ayat 4 dikatakan bahwa dia adalah seorang pribadi, seorang manusia. Jadi agar dia menjadi manusia pribadi, dia harus menjadi suatu kepribadian, seorang manusia. Bukan satu aturan, tetapi seorang pribadi. Jadi dia bukan sekedar sebuah aturan keimamatan, dia juga bukan sebuah dongeng, dia adalah seorang pribadi. Dan pribadi ini kekal. Jika Anda perhatikan, dia tidak punya bapa, tidak punya ibu, dia tidak mempunyai waktu di mana dia pernah mulai, dan dia tidak punya waktu di mana dia pernah berakhir. Dan siapapun itu, dia tetap hidup hingga malam ini. Karena kita mengatakan di sini bahwa dia tidak memiliki bapa ataupun ibu, harinya tidak berawal, ataupun ibunya, hidupnya tidak berkesudahan. Jadi itu pasti merupakan seorang pribadi yang kekal. Apakah itu benar? Seorang pribadi yang kekal. Dan itu hanya bisa merupakan satu pribadi. Itulah Allah. Karena hanya dia seorang yang kekal. Allah. Sekarang di 1 Timotius 6, 15 dan 16. Jika suatu saat Anda mau membacanya, saya mau membacanya sekarang. Hal yang menjadi anggapan saya adalah bahwa dia adalah Allah. Karena hanya dialah pribadi yang bisa menjadi yang tidak fana. Dan sekarang Allah mengubah dirinya menjadi pribadi. Begitulah dia dulunya. Tidak memiliki bapa, tidak memiliki ibu, hidupnya tidak berawal, harinya tidak berkesudahan. Sekarang kita temukan di kitab suci di mana banyak orang menyetarakan bahwa tiga pribadian dalam kealahan. Anda tidak dapat memiliki sebuah kepribadian tanpa menjadi pribadi. Dibutuhkan pribadi untuk menjadi memiliki sebuah kepribadian. Beberapa minggu lalu seorang hamba Tuhan gereja Baptis datang ke rumah saya berkata, saya meluruskan pemikiran Anda tentang kealahan suatu saat kalau Anda ada waktu. Menelpon saya tepatnya, saya katakan, saya punya waktu sekarang juga. Karena saya juga ingin diluruskan. Ingin kita kesampingkan segala sesuatunya yang lain untuk apanya. Dan dia datang berkata, Saudara Branham, Anda mengajarkan bahwa hanya ada satu Allah. Saya katakan, benar, Pak. Dikatakan, baiklah, dia berkata, saya percaya ada satu Allah, tapi satu Allah dalam tiga pribadi. Saya berkata, Pak, tolong ulangi lagi. Dikatakan, satu Allah dalam tiga pribadi. Saya berkata, di manakah Anda sekolah? Dan dia menyebutkan sebuah akademi Alkitab. Saya katakan, saya bisa percaya itu. Anda tidak dapat menjadi pribadi tanpa menjadi sebuah kepribadian. Jika Anda adalah sebuah kepribadian, Anda adalah satu pribadi bagi diri Anda sendiri. Anda adalah sebuah satu makhluk individu yang terpisah. Dan dia berkata, ya orang-orang teologi tidak dapat menjelaskan itu. Saya katakan, itu adalah melalui pewahyuan. Dan dia berkata, saya tidak dapat menerima pewahyuan. Saya katakan, maka tidak ada jalan bagi Allah untuk pernah diberikan kepada Anda. Karena itu disembunyikan dari mata orang bijak dan pandai, namun dinyatakan kepada bayi-bayi. Dinyatakan kepada bayi-bayi sebagaimana yang mau belajar. Dan sebenarnya tidak akan ada jalannya bagi Allah untuk mewahyukan kepada Anda. Anda menutup diri Anda dari dia. Seluruh kitab adalah pewahyuan Allah. Seluruh gereja dibangun atas pewahyuan Allah. Tidak ada jalan lain untuk mengenal Allah selain melalui pewahyuan. Yang kepada siapa Anda hendak menyatakan dia? Pewahyuan. Segala sesuatunya adalah pewahyuan. Jadi kalau tidak menerima pewahyuan, maka Anda adalah seorang teolog yang dingin dan tidak ada harapan bagi Anda. Nah, sekarang kita tahu bahwa pribadi ini tidak memiliki bapa, tidak memiliki ibu, tidak awak, dan tidak berkesudahan hidupnya. Itu adalah Allah en morphe. Nah, kata itu berasal dari Yunani, artinya berubah, dulunya merubah dirinya, en morphe, dari satu pribadi satu pribadi, kata Yunani situ, enmorphe, artinya itu diambil dari tahapan peran. Makhluk itu berubah topengnya untuk menjadikan dirinya karakter yang lain. Seperti di sekolah baru-baru ini, Rebecca, sebelum dia lulus, mereka mengirimkan salah satu dari drama-drama, memainkan salah satu drama karya Shakespeare. Dan seorang anak muda harus mengubah kostumnya beberapa kali karena dia memainkan dua atau tiga peran yang berbeda, tetapi oknumnya, pribadinya sama. Dia tampil, satu kali dia berperan sebagai penjahat. Ketika dia tampil untuk berikutnya, dia memainkan karakter yang lain. Dan sekarang kata Yunani, enmorphe, artinya bahwa dia mengganti topengnya. Dan itulah yang dilakukan Allah, itulah selalu Allah yang sama. Allah di dalam rupa Bapa, Roh, tiang api, Allah yang sama yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita, enmorphe, ditampilkan begitu sehingga dia dapat dilihat. Dan sekarang Allah yang sama itu adalah Roh Kudus, Bapa, Anak, Roh, bukan tiga Allah, tetapi tiga jabatan, tiga peran, tiga tindakan dari satu Allah. Kita mengatakan ada satu Allah, bukan tiga, tetapi itulah bagaimana mereka tidak dapat, Anda tidak dapat meluruskan hal ini dan mempunyai tiga Allah. Anda tidak bisa menjual itu kepada orang Yahudi. Saya beritahu Anda soal itu. Seorang yang perhatikan seperti pematung, dia menyembunyikan dengan sebuah penutup menyelubungi. Itulah yang dilakukan Allah untuk zaman ini. Itu sudah disembunyikan. Semua hal ini sudah disembunyikan dan diharapkan akan disingkapkan zaman ini. Nah, kita berkata bahwa semua itu akan dinyatakan pada hari-hari terakhir. Itu adalah seperti seorang pematung yang menjaga hasil karyanya dengan menyelubunginya seluruhnya sampai tiba waktunya. Dia membuka penutup itu dan kelihatanlah itu. Dan itulah yang sudah dilakukan Alkitab. Itu sudah menjadi sebuah pekerjaan Allah yang diselubungi. Dan itu sudah disembunyikan sebelum dunia, dasar dunia, dan ketujuh rangkap misterinya. Dan Allah berjanji zaman ini, di zaman gereja Laodikia, dia akan membuka penutup itu seluruhnya dan kita dapat melihatnya. Sungguh suatu hal yang mulia. Allah, enmorphe, yang diselubungi di dalam tiang api. Allah, enmorphe, di dalam seorang manusia yang disebut Yesus. Allah, enmorphe, di dalam gerejanya. Allah, di atas kita. Allah beserta kita. Allah di dalam kita. Kerendahan hati Allah di atas sana, dia kudus. Tidak ada seorang pun yang dapat menjamah dia. Dia duduk di atas gunung. Dan bahkan jika seekor binatang menyentuh gunung itu harus mati. Dan kemudian Allah turun dan mengubah kemahnya. Dan dia turun dan hidup bersama dengan kita, menjadi salah satu dari kita. Dan kita memegang dia. Alkitab berkata, 1 Timotius 3:16, tanpa perbantahan maka agunglah misteri kesalehan itu. Sebab Allah dinyatakan dalam tubuh manusia, dipegang dengan tangan. Allah makan makanan, Allah minum air, Allah tidur, Allah menangis. Dialah salah satu dari kita, indah, yang lambangkan Alkitab. Itu adalah Allah di atas kita, Allah beserta kita. Sekarang ini Allah dalam kita, Roh Kudus, bukan pribadi yang ketiga, tapi pribadi yang sama. Allah turun dan menjadi daging dan mati bagi dalam Kristus supaya dapat membersihkan gereja, supaya masuk ke dalam untuk bersekutu. Allah senang dengan persekutuan. Itulah kenapa dia menjadikan manusia untuk pertama kalinya, adalah untuk bersekutu. Allah diam sendirian dengan kerub-kerub. Dan perhatikan, sekarang dia menjadikan manusia dan manusia jatuh sehingga dia turun dan menembus manusia. Karena Allah suka untuk sembah. Arti kata Allah itu sendiri adalah objek penyembahan. Dan ini yang datang ke antara kita sebagai tiang api, sebagai sesuatu yang merubah hati kita. Itu adalah Allah yang sama yang berkata, jadilah terang, dan terang pun ada. Dia sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Sekarang, pada mulanya Allah tinggal sendirian dengan atribut-atributnya seperti yang saya katakan tadi pagi. Itulah pemikirannya, tidak ada yang lain, hanya Allah sendiri. Tapi dia memiliki pemikiran-pemikiran, sama seperti seorang arsitek besar yang dapat menuangkan yang alam pikirannya dan menggambarkan apa yang dia pikirkan, yang akan dia bangun, menciptakan. Nah, dia tidak dapat menciptakan, dia dapat mengambil sesuatu yang sudah diciptakan dan menjadikannya ke dalam satu bentuk yang lain. Karena Allah satu-satunya, dialah satu-satunya yang dapat menciptakan. Tetapi dia mempunyai itu dalam pikirannya, apa yang hendak dilakukan. Dan itulah pikirannya, itulah keinginannya. Sekarang, itulah pemikiran dan kemudian dia mengucapkannya. Dan kemudian itu adalah kata. Dan kata, sebuah pemikiran ketika itu diekspresikan itulah kata. Sebuah pemikiran yang diekspresikan adalah kata. Tetapi terlebih dahulu itu harus merupakan pemikiran. Jadi itu adalah atribut-atribut Allah. Kemudian itu menjadi sebuah pemikiran kemudian menjadi kata. Perhatikan. Mereka yang malam ini memiliki hidup kekal sudah ada bersama-sama dengan dia dan di dalam dia. Di dalam pemikirannya, sebelum pernah ada malaikat, bintang, kerub, atau apapun yang lain. Itu adalah kekal. Dan jika Anda memiliki kehidupan kekal, Anda sudah selalu ada dulunya. Bukan tubuh Anda di sini, tapi bentuk dan rupa, di mana Allah tidak terbatas. Dan jika dia terbatas, maka dia bukan Allah. Allah harus menjadi yang tidak terbatas. Kita terbatas, dia tidak terbatas. Dan dia maha hadir, maha tahu, maha kuasa. Dan jika dia tidak demikian, maka dia tidak dapat menjadi Allah. Tahu segala sesuatu, semua tempat karena dia maha hadir. Kemahatauan menjadikan dia maha hadir. Dialah pribadi, dia bukan seperti angin, dialah pribadi, dia diam di satu rumah. Tetapi menjadi maha tahu, mengetahui hal, menjadikan dia maha hadir. Karena dia tahu segala sesuatu yang sedang berlangsung. Tidak ada seorang seekor kutu yang kedipan matanya tidak dia ketahui. Dan dia sudah mengetahuinya sebelum ada dunia. Berapa banyak kutu yang kedipan matanya dan berapa banyak lemak yang ada dalam dirinya. Sebelum pernah ada dunia, itulah ketidakterbatasan. Tidak dapat memahaminya dalam pikiran kita, tapi itulah Allah. Allah tidak terbatas. Dan ingat, Anda, mata Anda, sosok Anda, apapun Anda, Anda sudah ada dalam pikirannya sejak semulanya. Dan keberadaan Anda di sini hanyalah ekspresi kata tersebut. Sesudah dia memikirkannya, dia mengucapkannya, dan disinilah Anda. Jika tidak, jika dulunya Anda tidak berada dalam pemikirannya, tidak ada jalan sama sekali bagi Anda untuk pernah ada di sana. Sebab dialah seorang yang memberikan hidup kekal. Anda ingat bagaimana kita membaca ayat-ayat firman itu? Jadi itu bergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tapi kemurahan Allah. Dan supaya penentuan semakin teguh, dia sudah memilih sebelum setiap orang. Allah berdaulat dalam pilihannya. Apakah Anda tahu itu? Allah berdaulat. Siapakah yang dulu yang ada di sana yang bisa menasihati dia dengan cara yang lebih baik tentang bagaimana menjadikan dunia? Siapakah yang berani memberitahu dia bahwa dia sudah melakukan kesalahan dalam menjalankan urusannya? Bahkan firmannya itu sendiri sangat berdaulat, bahkan pewahyuan adalah berdaulat. Dia menyatakan kepada siapa dia yang mau. Pewahyuan itu sendiri adalah berdaulat dalam Allah. Begitulah kenapa orang-orang melompat akan hal itu, dan melompat-lompat pada hal itu, dan memukul hal itu, dan tidak tahu apa yang sedang mereka lakukan. Allah berdaulat dalam pekerjaannya. Sekarang, kita mendapati dia pada mulanya, atribut-atributnya, Anda sudah bersama dengan dia waktu itu. Kalau begitu, adalah ketika kitab kehidupan itu menjadi jelas. Kita membaca di sini di Wahyu pasal 13 ayat 8, bahwa binatang yang keluar ke atas bumi pada hari-hari terakhir ini akan menyesatkan orang-orang yang ada di bumi itu, yang nama-namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba sebelum dasar dunia. Renungkan, sebelum Yesus dilahirkan, 4.000 tahun sebelum dia datang ke bumi, dan beberapa tahun sebelum Anda datang ke bumi, Yesus di dalam pikiran Allah sudah mati bagi dosa-dosa dunia, dan kitab kehidupan itu dibuat, dan nama Anda ditaruh pada kitab kehidupan sebelum dasar dunia. Itulah kebenaran Alkitab. Nama Anda ditetapkan Allah dan ditempatkan pada kitab kehidupan sebelum dasar dunia. Anda dulunya ada di sana dalam atribut-atributnya. Anda tidak mengingatnya karena Anda hanya bagian dari hidupnya. Anda adalah bagian dari Allah ketika Anda menjadi seorang anak laki-laki atau anak perempuan Allah. Sama seperti Anda adalah bagian dari ayah Anda yang di bumi.
right. You are the male.
Jantan membawa hemoglobin darah, dan ketika itu masuk ke telur, maka Anda menjadi bagian dari ayah Anda, dan ibu Anda adalah bagian dari ayah Anda juga. Jadi Anda semua adalah bagian dari ayah Anda. Glory. Hal itu mengempaskan dominasi sepenuhnya. Allah di dalam semua, salah satunya tempat. Sekarang perhatikan atributnya. Kemudian atributnya itu pertama-tama adalah Allah. Pemikiran, atribut itu sendiri, semuanya dalam satu, belum diekspresikan. Kemudian ketika dia mengekspresikan yang kedua, kemudian dia menjadi firman, kata. Dan selanjutnya, firman menjadi daging dan tinggal di antara kita. Yohanes pasal 1, ayat 1. Perhatikan, ini adalah awal mulanya, tapi sebelum kekal itu, pada mulanya adalah firman. Ketika waktu dimulai itulah firman. Tetapi sebelum itu adalah firman, itulah atribut, sebuah pemikiran. Kemudian diekspresikan, pada mulanya lah pengekspresian firman. Sekarang kita sedang memasuki di mana Melkisedek berada. Bahwa inilah pribadi yang misterius. Pada mulanya adalah firman, dan firman bersama-sama dengan Allah, dan firman adalah Allah. Dan selanjutnya firman menjadi daging dan tinggal di antara kita. Sekarang tahan di situ. Keberadaan dia yang pertama adalah roh Allah, supranatural, seorang yang kekal, yang agung. Kedua, dia mulai membentuk dirinya menjadi daging di dalam sebuah teofani. Itu disebut kata firman, sebuah tubuh. Kemudian keadaan dia ketika dia bertemu dengan Abraham yang disebut Melkisedek, dia ada dalam rupa teofani. Kita akan masuk pada hal itu dan membuktikannya dalam beberapa saat jika Tuhan kehendaki. Dia adalah firman. Teofani adalah sesuatu yang tidak dapat Anda lihat. Itu bisa ada di sini pada saat ini juga, namun Anda tidak dapat melihatnya. Itu seperti televisi. Itu ada di dimensi yang lain. Orang-orang sedang bergerak melewati ruangan ini saat ini, menyanyi, ada juga warna-warna. Tetapi mata hanya tunduk pada kelima indera. Seluruh tubuh Anda hanya tunduk pada kelima indera tepatnya. Dan Anda hanya tunduk pada pandangan yang sudah dibatasi untuk melihat. Tetapi ada dimensi yang lain yang dapat dilihat oleh sebuah transformasi melalui televisi. Nah, televisi tidak memproduksi gambar. Televisi hanya menyalurkannya ke dalam sirkuit. Kemudian layar televisi menangkapnya. Tetapi sejak semula, gambar itu ada di sana. Televisi ada di sini ketika Adam ada di sini. Televisi ada di sini ketika Elia duduk di atas Gunung Karmel. Televisi ada di sini ketika Yesus berjalan di Nazaret, di pantai. Berjalan-jalan di pantai Galilea, tetapi Anda baru saja sekarang menemukannya. Kalau dulu mereka tidak percaya dengannya, Anda sudah dianggap gila kalau membicarakan sesuatu yang seperti itu. Tapi sekarang itu menjadi kenyataan. Dan demikianlah sekarang, Kristus ada di sini. Malaikat Allah ada di sini. Dan suatu hari nanti, di masa 1000 tahun yang besar yang akan datang itu, maka itu akan menjadi lebih nyata daripada televisi atau apapun yang lain. Karena mereka ada di sini. Dia menyatakan dirinya dalam rupa yang agung yang dia klaim sebagaimana dia emorpe dirinya di dalam hamba-hambanya dan membuktikan dirinya. Nah, di sini dia dalam rupa roh, dan kemudian dia datang dalam rupa emorpe. Dia ditampil kepada Abraham emorpe. Ketika Abraham sedang kembali dari mengalahkan raja itu, disinilah datang Melkisedek berbincang-bincang dengan dia. Tempo hari sedang membaca sebuah artikel di Tucson bahwa ada seorang wanita yang sedang berkendaraan di jalan. Saya yakin kecepatannya 40-50 mil per jam, dan dia menabrak seorang laki-laki tua yang mengenakan mantel. dia menjerit dan menghentikan mobilnya. Itu membuat orang laki-laki itu terbang ke udara, di sana padang pasir itu. Dan wanita itu berlari ke belakang untuk mencari dia. Namun dia tidak dapat ada situ. Jadi apa yang dilakukannya? Beberapa orang yang ada belakang wanita itu juga melihat laki-laki itu terbang ke udara, mantelnya berputar. Jadi mereka lari ke belakang untuk mencarinya. Mereka tidak dapat menemukan orang itu. Mereka memanggil polisi. Polisi datang untuk memeriksa tempat itu. Tidak ada siapa-siapa di situ. Nah, mereka masing-masing memberi kesaksian bahwa mobil itu berbunyi, menabrak orang itu. Dia terpental ke udara dan setiap orang melihatnya. Para saksi dan dua atau tiga orang yang ada di mobil itu, mereka melihat itu. Sampailah untuk mencari tahu 5 tahun yang lalu, ada seorang laki-laki tua dengan selai mantel tertabrak mati di tempat yang sama itu. Ketika Anda meninggalkan bumi ini, Anda tidak mati. Anda harus kembali lagi, bahkan meskipun orang berdosa sekalipun, dan dihakimi menurut perbuatan-perbuatan yang telah lakukan dalam tubuh ini. Jika kemah bumi ini lenyap, kita mempunyai kemah yang menantikan kita, enmorpe. Itu adalah firman. Sekarang Allah dalam tahapan ini, dalam tahapan penciptaan ini, yang nantinya terbentuk menjadi tubuh Yesus, dari apa? Dari roh yang agung yang ada pada mulanya, kemudian turun menjadi firman, menyatakan dirinya. Firman belum menjadikan dirinya, itu baru diucapkan, enmorpe. Baru kemudian dia menjadi daging, Yesus, manusia, untuk merasakan kematian bagi kita semua yang berdosa. Ketika Abraham bertemu dia, dialah Melkisedek. Dia menyatakan di sini apa yang akan dilakukan oleh semua atribut itu di akhir zaman. Setiap anak Abraham, setiap anak iman, mutlak akan melakukan hal yang sama. Tetapi saya ingin melihat bagaimana kita harus datang. Juga kita melihat dia menyatakan di sini dalam Rut dan Boas sebagaimana penebus kaum kerabat, bagaimana dia harus datang menjadi daging. Sekarang kita melihat atribut anak-anak rohnya belum masuk ke dalam rupa tubuh firman, tetapi teofani, tubuh ini tunduk kepada firman dengan menantikan dengan sangat akan pengubahan tubuh itu. Sekarang perbedaan antara dia dan Anda sebagai anak, nah, pada mulanya dialah firman, sebuah tubuh enmorpe. Dia masuk dan tinggal di dalam situ, di dalam oknum Melkisedek. Kemudian nantinya kita tidak pernah mendengar tentang Melkisedek lagi, karena dia menjadi Yesus Kristus. Melkisedek adalah imam, tetapi dia menjadi Yesus Kristus. Nah, Anda melewatkan hal itu, karena di dalam rupa itu dia mengetahui segala hal, dan Anda belum pernah sanggup untuk mengetahui hal itu. Anda datang seperti Adam, seperti saya. Anda datang dari atribut menjadi daging untuk digodai. Tetapi ketika hidupan yang di sini ini selesai, jika kemah bumi ini selesai habis lenyap, kita mempunyai sebuah tubuh yang sedang menantikan. Itulah kemana kita akan pergi. Itu adalah firman. Kemudian kita dapat melihat kembali dan melihat apa yang sudah kita lakukan sekarang. Kita tidak memahaminya. Kita tidak pernah menjadi firman. Kita hanya menjadi daging manusia, bukan firman. Tapi lihatlah dengan jelas, menjadikan itu jelas, bahwa Anda tidak akan pernah menjadi firman jikalau Anda bukan sebuah pemikiran sejak mulanya. Hal itu membuktikan penentuannya Allah. Anda tidak dapat menjadi firman jikalau Anda bukan sebuah pemikiran. Pertama kali Anda harus berada dalam pemikiran itu. Tetapi Anda lihat, agar Anda supaya tahan godaan, Anda harus melewati tempat itu. Anda harus turun ke sini menjadi daging untuk dicobai oleh dosa. Kemudian jika Anda berdosa, semua yang sudah Bapa berikan kepadaku akan datang kepadaku, dan aku akan bangkitkan dia pada hari yang terakhir. Nah, Anda harus menjadi yang pertama itu. Dan kemudian Anda lihat, dia turun melalui urutan yang biasa, dari atribut ke sebelum dasar dunia namanya sudah ada dalam kitab kehidupan anak domba. Kemudian daripada itu dia menjadi firman, teofani, yang dapat menampakkan diri, menghilang. Kemudian dia menjadi daging, dan kembali lagi membangkitkan tubuh yang sama itu di dalam suatu kondisi yang dimuliakan. Tetapi Anda melewatkan teofani dan menjadi daging manusia untuk dicobai dosa. Dan selanjutnya, jika kemah tubuh ini binasa, kita sudah mempunyai tubuh yang menantikan. Kita merupakan tubuh-tubuh itu. Tetapi lihat, ketika tubuh ini menerima roh Allah, kehidupan yang tidak fana itu ada dalam Anda, itu membawa tubuh ini kepada ketundukan kepada Allah. Dia yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Dia tidak dapat berdosa. Roma 8:1. Oleh karena itu tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Mereka tidak berjalan lagi menurut daging, tapi menurut roh. Begitulah. Hal itu membawa tubuh Anda tunduk. Anda tidak perlu mengatakan, oh, seandainya aku bisa berhenti minum minuman keras, jika saja aku dapat masuk saja ke dalam Kristus. Semuanya itu lenyap. Karena tubuh Anda tunduk kepada roh. Ini tidak lagi tunduk kepada hal duniawi. Mereka mati. Mereka mati. Dosa-dosa Anda telah dikubur dalam baptisan. Dan Anda adalah sebuah ciptaan yang baru dalam Kristus. Dan tubuh Anda menjadi tunduk kepada roh. Berusaha untuk menghidupi kehidupan yang benar. Seperti Anda para wanita yang mengklaim bahwa Anda memiliki roh kudus dan pergi ke sini dan memakai celana-celana pendek dan lain sebagainya. Bagaimana mungkin Anda melakukannya? Bagaimana mungkin roh Allah yang ada dalam Anda pernah membiarkan Anda melakukan hal seperti itu? Itu sungguh tidak mungkin. Tentu saja tidak mungkin. Dia bukan roh yang najis. Dialah roh yang kudus. Dan kemudian ketika Anda tunduk kepada roh itu, dia membawa seluruh tubuh Anda tunduk kepada roh itu. Dan roh itu tidak lain adalah benih firman yang dimanifestasikan atau dihidupkan. Haleluya. Dibuat hidup. Dan ketika kita berkata, jangan lakukan ini, tubuh itu dengan cepat berpaling padanya. Tidak ada pertanyaan. Apakah itu? Itu adalah jaminan dari kebangkitan kita. Tubuh ini akan dibangkitkan lagi. Karena itu sudah dimulai. Dulunya tunduk kepada dosa dan lumpur dan kebobrokan. Tetapi sekarang Yesus memperoleh jaminan itu. Ia sudah beralih kepada surgawi. Dan itulah jaminan di mana Anda akan masuk pengangkatan. Itulah uang mukanya. Tidak ada yang tersisa selain kematian. Itu saja yang dapat terjadi. Saya sudah melihat bayang-bayang orang-orang dimakan kanker dan tuber TBC dan melihat orang-orang itu beberapa saat dan sudah itu mereka normal, sempurna dan kuat. Jika tidak ada kesembuhan ilahi, maka tidak ada kebangkitan. Karena kesembuhan ilahi adalah jaminan dari kebangkitan itu. Amin. Apakah Anda tahu uang jaminan itu? Kan? Itulah uang muka. Dia sudah terluka bagi pelanggaran-pelanggaran kita dan bilur-bilurnya kita disembuhkan. Sungguh mengagumkan. Kita mengasihi dia. Sekarang tubuh ini tunduk kepada roh. Belum masuk dalam rupa firman. Tetapi kita masih dalam rupa tubuh, tetapi tunduk kepada firman. Kematian secara daging akan membawa kita ke sana. Hal yang sama, renungkan tentang bayi kecil. Anda ambil contoh seorang wanita, tidak soal sejak apa dia, ketika dia mengandung dan siap untuk menjadi ibu, perhatikan sebelum bayi lahir, saya tidak peduli sejak apa wanita itu, dia menjadi begitu baik. Ada sesuatu tentang dia yang kedengarnya, yang terus saleh, demi milik seorang ibu yang siap menjadi ibu bagi bayi itu. Kenapa itu? Tubuh kecil itu. Nah, itu belum hidup. Lihatlah keadaannya. Itu baru daging dan otot-otot. Yang lompat-lompat itu hanyalah otot yang sedang menyentak. Tetapi ketika ia keluar dari rahim, Allah menghembuskan napas hidup ke dalamnya. Dan selanjutnya, dia berteriak. Nah, persis sama bahwa kalau ada tubuh yang alami terbentuk, maka ada tubuh rohani yang akan menerima segera sesudah ia berada di sini. Kemudian, ketika seorang manusia lahir kembali dari surga, dia menjadi bayi rohani di dalam Kristus. Dan kemudian, ketika jubah daging ini dilepaskan, maka ada sebuah tubuh alami, teofani, sebuah tubuh yang tidak dibuat oleh tangan, juga tidak dilahirkan oleh seorang wanita, yang akan kita tuju. Kemudian tubuh itu akan kembali dan menjemput tubuh yang dimuliakan itu. Itulah alasan Yesus pergi ke neraka ketika dia mati dan berkhotbah kepada jiwa-jiwa yang ada di penjara. Petrus.
Back into that theophany.
3:18 kembali ke menjadi Tuhan itu.
Oh, marvelous. Oh,
mengagumkan.
Thank God.
Terima kasih Tuhan.
2 Korintus 5:1.
Jika kena bumi ini lenyap, tak pernah kena bumi ini, kita mempunyai tubuh yang lain. Nah, kita sudah melakukan itu untuk langsung dari Allah. Atribut itu untuk menjadi daging, untuk digodai dan cobai oleh dosa seperti Adam dulunya. Tapi ketika ujian firman-Nya selesai, kemudian kita diangkat kepada tubuh ini yang dipersiapkan bagi kita sebelum dasar dunia. Adalah firman yang di sana itu yang kita lewatkan untuk langsung turun kemari untuk digodai dan diuji. Seandainya kita sudah melalui itu, maka sudah tidak ada godaan. Kita sudah mengetahui segala sesuatu. Alasan mengetahui segala sesuatu karena dia adalah firman sebelum menjadi daging. Kemudian kita menjadi firman. Di sini kita dibentuk menjadi gambar firman untuk menjadi bagian dari firman, memakan firman yang ditentukan sejak mulanya. Anda lihat percikan kecil kehidupan yang dulu Anda miliki dalam Anda dari sejak mulanya ketika Anda mulai perjalanan Anda. Banyak dari Anda dapat melihatnya. Anda bergabung ke ini, bergabung ke itu, dan mencoba ini dan itu. Tidak ada kepuasan. Benar? Tapi suatu hari Anda benar-benar mengenalinya.
Nah,
pada malam lalu saya sedang mengajar di satu tempat, saya yakin itu di California atau Arizona, tentang, saya yakin saya sudah memberitahukan cerita kecil ini tentang seorang yang merangkak induk ayam dan memiliki raja wali buahnya, dan ketika raja wali buah itu terlihat sebagai burung yang paling aneh yang pernah lihat ayam itu. Tetapi dia berjalan di sana kemari, dialah seorang yang tidak menyenangkan ekran itu, karena dia tidak mengerti kenapa ayam itu berkotor dan mengenai-nenai kuku, kandang, dan makan. Ia tidak dapat memahami penduduk. Mari kesini saya. Tapi ia adalah seorang raja wali. Ia benar-benar tidak makan seperti itu. Itu bukan makanannya. Jadi si induk itu menangkap lalang dan tak apa lagi. Tahu, dan memanggil anak ayam itu dan semua anak ayam itu mengikuti berkotek-kotek bermakan. Tapi si kecil raja wali itu benar-benar tidak dapat melapannya. Hal itu tidak terlihat benar bagi dirinya. Jadi suatu hari mamanya mencari dia. Dan dia mendengar kotek-kotek induk ayam itu. Dia sudah mencoba sebisa mungkin berkotek-kotek. Tapi dia tidak dapat melakukannya. Dia sudah mencoba siap-siap seperti itu, tapi dia tidak dapat melakukannya. Dan ialah seekor raja wali. Pada mulanya ialah raja wali. Dia hanya diteskan di bawah seekor induk ayam. Itulah seperti anggota-anggota gereja. Begitulah. Dialah satu yang benar dan keluar dari pengharapan itu. Tapi suatu hari, mamanya terbang dan ia berteriak. Ia mengenalinya. Itu terdengar cocok. Kenapa? Ia adalah seekor raja wali pada mulanya. Begitulah perihal dengan Injil firman kuasa Yesus Kristus. Ketika seseorang yang sudah ditentukan bagi hidup kekal, dia mendengar bunyi yang benar itu, pekikan Allah. Tidak ada yang dapat menghalangi dia. Gereja boleh berkata masa-masa mujizat sudah berlalu, kotek-kotek-kotek, beri sini, dimakan ini, dan beri sini, dimakan ini, makanan di pekarangan ini sudah tidak berlaku lagi bagi dia. Dia sudah pergi. Segala sesuatunya mungkin, dia meninggalkan tanah itu. Itulah masalah dengan begitu banyak orang-orang Kristen zaman ini. Mereka tidak dapat melepaskan mereka tanah itu. Nah, lompat, kamu adalah seekor raja wali, naiklah kemari. Berkata, mama, aku tidak pernah melompat sebelumku. Mamanya berkata, ya lompat saja, kamu adalah raja wali sejak mulanya. Kamu bukan ayam. Jadi dia membuat lompatannya pertama dan menggapakan sayapnya. Awalnya tidak terlalu bagus, tapi dia meninggalkan tanah itu. Itu hal yang kita lakukan. Kita menerima Allah dengan iman melalui firman yang tertulis. Ada sesuatu di dalam situ. Kehidupan kekal itu. Ada ditentukan untuk itu. Kakek dan neneknya adalah raja wali. Ialah raja wali pada mulanya. Raja wali tidak bercampur dengan yang lainnya. Ia sama sekali bukan sebuah percampuran. Ialah seekor raja wali. Kemudian sudah Anda mengenali firman Allah itu, yang juga adalah makanan raja wali, maka Anda meninggalkan yang lain-lainnya. Lantas Anda sudah dibentuk menjadi gambar yang hidup dari Allah yang hidup. Anda mendengarkan dari teofani Anda, jika tubuh bumi ini lenyap, kita mempunyai tubuh yang menantikan. Anda berkata, apakah itu benar, Saudara Branham? Baik, mari kita lihat beberapa raja wali dan lihatlah beberapa saat. Ada seorang bernama Musa, setiap orang tahu di Alkitab seorang nabi disebut raja wali. Ada seorang nabi bernama Musa, dan pada suatu hari Allah manggil dia dan memperbolehkan dia pergi ke negeri. Dia mati pada sebuah batu bara. Para malaikat mengambil dia, mengumpulkan dia. Ada seorang lain, seorang jalan, bahkan tidak perlu mati. Dia berjalan menyeberangi Jordan, mengambil sebuah kereta turun, dan jubah daging ini dia lepaskan dan bangkit dan meraih hadiah kekalan itu. 800 tahun kemudian, 800 tahun kemudian, di atas gunung transfigurasi, berdirilah dua orang itu. Tubuh Musa sudah membusuk selama ratusan tahun, tapi di sini ada di dalam suatu bentuk. Bahkan sampai Petrus, Yakobus dan Yohanes mengenali dia. Amin. Jika kemah tubuh ini lenyap, jika Anda adalah atlet Allah yang diekspresikan di sini di bumi ini, Anda sudah mempunyai sebuah tubuh yang menantikan sesudah Anda meninggalkan bumi ini. Disanalah keduanya berdiri atas gunung transfigurasi dalam teofani mereka, sebab keduanya adalah nabi-nabi yang kepada siapa firman datang. Juga, mari kita perhatikan nabi yang lain pada suatu kali yang bernama Samuel. Dialah seorang manusia yang hebat. Dia sudah mengajar Israel, memberitahu mereka supaya mereka jangan memiliki seorang raja. Dia berkata, pernahkah mengatakan sesuatu kepada kalian dalam nama Tuhan yang tidak terjadi? Mereka tidak, segala sesuatu yang kamu katakan dalam nama Tuhan selalu terjadi. Dialah seorang nabi, dan dia mati. Kira-kira 3 atau 4 tahun kemudian, raja itu mengalami kesulitan. Itulah sebelum darah Yesus Kristus ditumpahkan. Dia berada di Firdaus. Dan seorang dukun dari Endor memanggil seseorang supaya datang menghibur Saul. Dan ketika dukun itu melihat dia berdiri, dia berkata, aku melihat Allah keluar dari bumi. Sesudah manusia itu mati di kubur dan sudah busuk dalam kubur, disinilah dia sedang berdiri di dalam gua itu dengan mengenakan jubah nabinya dan masih seorang nabi. Dia berkata, kenapa engkau memanggil aku keluar dari tempat peristirahan menemui engkau menjadi musuh bagi Allah? Lihat, dia berbuat. Besok pada saat ini juga kamu akan bersama-sama dengan aku. Dia masih seorang nabi. Meskipun dia sudah meninggalkan tubuh yang ini, nah, dia ada di sini dan adalah bagian firman itu. Dan dia keluar dari kehidupan daging itu, kembali ke tubuh itu yang telah dipersiapkan bagi dia sebelum dasar dunia ada. Dia masuk ke dalam teofani itu yang adalah firman. Anda memahaminya? Itulah di mana semua orang percaya pergi ketika kita pergi dari sini. Kemudian dalam rupa itu, maka selubung itu diangkat. Anda melihat Anda adalah firman juga ketika Anda masuk ke situ. Seperti seorang bayi kecil, seperti yang saya katakan beberapa saat yang lalu. Sekarang perhatikan, terpujilah Tuhan atas pembukaan meter-meter ini yang adalah dua saya. Untuk ketahuan ini, sekarang pewahyuan yang benar mengenai Melkisedek terlihat jelas bahwa dia adalah Allah, firman, sebelum dia menjadi daging. Allah, sang firman, karena dia pasti begitu. Tidak ada seorang pun yang dapat menjadi yang tidak panas seperti dia. Saya mempunyai ayah dan ibu. Anda juga. Yesus mempunyai ayah dan ibu. Tetapi manusia ini tidak berbapa maupun tidak memiliki ibu. Yesus mempunyai waktu, dia memulai. Manusia ini tidak punya. Yesus menyerahkan nyawanya, manusia ini tidak dapat, karena dialah kehidupan itu. Dan itu adalah manusia yang sama itu sendiri senantiasa. Saya berharap Allah menyingkapkannya bagi Anda. Orang yang sama senantiasa. Perhatikan sebutannya. Raja kebenaran. Sekarang Ibrani 7 ayat 2. Raja kebenaran dan Raja damai. Dia adalah kedua raja itu. Perhatikan Ibrani 7 ayat 2. Raja kebenaran juga Raja damai. Dialah dua raja di situ. Sekarang semenjak dia sudah datang di dalam daging dan tubuhnya diangkat di Wahyu 21 ayat 16, dia disebut raja di atas segala raja. Dialah ketiganya. Allah raja, Teofani raja, Yesus raja. Dialah raja di atas segala raja. Semuanya itu terpenuhi sama seperti jiwa, tubuh, dan roh. Semuanya itu menjadi satu. Juga dialah Bapa. Dialah yang pertama, Anak dan Roh Kudus. Roh, raja kebenaran. Atribut roh, Teofani, Raja Damai Teofani. Dan di dalam daging dialah raja dari segala raja. Pribadi yang sama. Ketika Teofani itu Musa melihat dia, Keluaran 33 ayat 2, dialah Teofani. Musa ingin melihat Allah. Dia sudah mendengar suaranya, mendengar dia berbicara kepadanya, melihat dia di semak yang menyala dan sebuah titik api besar. Dan dia berkata, siapakah engkau? Aku ingin tahu siapakah engkau. Musa berkata, aku akan menaruh. Jika engkau memperolehkan aku melihat, aku mau melihat wajahmu. Dia berkata, tidak ada manusia yang dapat melihat wajahku. Dia berkata, aku akan menutup matamu dengan tanganku. Dan aku akan lewat. Dan kamu dapat melihat punggungku. Tetapi tidak wajahku. Dan ketika dilewat, itulah punggung seorang manusia. Itulah Teofani. Kemudian firman yang datang kepada Musa, aku, itulah firman. Firman datang kepada Musa dalam rupa tiang api di semak yang menyala itu. Sang aku itu. Sebagaimana firman dari teologi, atau dari Teofani tepatnya, maaf. Dia datang kepada Abraham sebagai seorang manusia di bawah pohon terbantir itu. Sekarang lihatlah itu. Disitulah datang seorang manusia kepada Abraham. Tiga orang dan duduk di bawah pohon terbantir. Tiga orang. Dan perhatikan. Sesudah dia berbicara kepada Abraham. Kenapa dia datang? Abraham merupakan orang yang membawa janji dan pesan akan kedatangan anak itu. Dan juga dia adalah Nabi Firman Allah yang percaya firman Allah. Mengatakan apa saja yang bertentangan seolah-olah tidak ada. Lihat betapa sempurnanya firman itu. Firman datang kepada Nabi. Nah, ada Allah di dalam sebuah teofani. Dan Alkitab katakan firman datang kepada Nabi. Dan inilah firman dalam teofani itu. Sekarang Anda berkata, apakah itu Allah? Abraham katakan itu Allah. Dia mengatakan namanya adalah, dia manggil dia Elohim. Sekarang kita kejadian satu, Anda mengetahui, pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Di kejadian 1:18, kita mengetahui bahwa Abraham menyebut orang ini yang duduk di sana dan berbicara kepadanya, dan dapat memberitahu dia rahasia-rahasia hatinya, memberitahukan kepadanya apa yang sedang dipikirkan Sarah yang ada di belakang dia. Abraham berkata, ini adalah Elohim. Dia berada dalam rupa teofani. Apakah Anda memahaminya? Perhatikan. Sekarang kita tahu bahwa waktu itu dia berada dalam rupa teofani. Dia manggilnya Tuhan Allah Elohim. Sekarang di kejadian 18 kita ketahui bahwa itu benar. Sekarang perhatikan. Abraham, ada tiga orang bersama-sama. Tetapi ketika Abraham bertemu ketiganya, dia berkata, Tuanku. Tetapi ketika Lot ada di Sodom, dua di antaranya pergi ke sana, dan Lot melihat dua dari mereka datang, dan dia berkata, Tuan-tuanku. Nah, apa menjadi persoalan? Pertama, karena Lot bukan seorang nabi. Benar. Ataupun utusan di zaman itu. Jadi dia tidak dapat memiliki pewahyuan akan hal itu. Benar. Lot dapat memanggil mereka tuan-tuan. Seluruh dari mereka, dia masih bisa mengatakan tuan-tuan. Tidak peduli seberapa banyak yang dilihat Abraham, tetap ada satu Tuhan. Itulah Allah. Ini adalah Melkisedek. Perhatikan, setelah peperangan selesai, Melkisedek mengadakan perjamuan kemenangan bagi anaknya. Renungkan hal itu. Bagian dari dirinya. Sekarang kita ingin melihat di sini dalam pralambang ini, dalam melihat perjamuan tersebut. Sudah selesai berperang, dia memberikan dirinya karena perjamuan adalah bagian dari Kristus. Dan setelah peperangan selesai, sudah Anda sudah mengalahkan diri Anda, kemudian adalah ketika Anda menjadi bagian dari Kristus, menjadi bagian dari pribadi ini. Anda mengerti? Yakub bergulat semalam-malaman dan tidak mau melepaskan dia sebelum dia memberkati dirinya. Benar. Perjuangan untuk hidup. Dan setelah peperangan itu selesai, maka Allah memberikan dirinya kepada Anda. Itulah perjamuannya yang benar. Roti kecil dan wafer itu hanya menggambarkannya. Anda seharusnya tidak mengambilnya sebelum Anda sudah mengumpulinya dan menjadi bagian dari Allah. Ingat, pada saat tersebut, perjamuan belum pernah dilembagakan. bukan sampai sebelum kematian Yesus Kristus, beratus-ratus tahun kemudian. Tetapi Melkisedek, sesudahnya Abraham mendapatkan kemenangan, Melkisedek menunggu dia dan memberinya anggur dan roti. Memperlihatkan bahwa sudah peperangan di bumi ini selesai, kita akan bertemu dia di langit dan mengadakan perjamuan lagi. Itu akan merupakan perjamuan kawin malam. Aku tidak akan minum anggur lagi atau buahkan buah sampai aku memakannya dan minumnya dengan kamu di kerajaan Bapakku. Maka itu, perhatikan lagi, Melkisedek pergi menemui Abraham sebelum dia pulang. Sungguh sebuah perlambang indah yang kita miliki di sini. Melkisedek menemui Abraham sebelum dia pulang ke rumah setelah perang selesai. Kita bertemu dengan Yesus di udara sebelum kita pulang ke rumah. Itu benar. 2 Tesalonika memberitahu hal itu kepada kita. Sebab kita bertemu dengan dia di udara. Sebuah perlambang indah tentang Ribka yang bertemu Ishak di padang di waktu yang sejuk itu. Kita bertemu dia di udara. 2 Tesalonika memberitahu kita demikian. Sebab kita yang masih hidup dan tinggal sekali-kali tidak akan mendahului atau menghalangi mereka yang tertidur. Sebab sangkakala akan berbunyi yang mati dalam Kristus akan terbidu bangkit. Lalu kita yang hidup dan tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka untuk bertemu dengan Tuhan di udara. Sempurna. Semua perlambang ini. Oleh karena itu teofani, jika Anda sudah mati dan masuk dalam teofani itu, apa yang akan terjadi? Teofani itu datang ke bumi untuk mengambil tubuh yang ditebus itu. Dan jika Anda di sini, di udara, Anda mengambil tubuh itu untuk bertemu Teofani. Dan diangkat dan pergi bertemu Tuhan di udara. Siapakah Melkisedek ini kalau bukan Tuhan? Sekarang kita melihat dengan jelas dan lengkap di sini tentang rahasia hidup kita dalam perjalanan dan kematian dan kemana kita pergi sesudah kita mati. Juga tentang penentuan itu sudah terlihat jelas di sini. Sekarang dengarkan yang sama sementara kita menjelaskan ini. Tahapan-tahapan dari maksud yang kekal yang dia miliki dalam rahasianya sekarang sudah disingkapkan. Perhatikan, masih ada 3 tahapan untuk menuju kesempurnaan. Sama seperti dia menembus dunia ini, cara yang sama dia menembus gerejanya. Dia menembus orang-orang dalam 3 tahapan. Sekarang lihat, pertama adalah pembenaran, seperti yang dikhotbahkan Luther. Kedua, pengudusan, seperti yang dikhotbahkan Wesley. Ketiga, baptisan air. Itu benar. Kemudian datanglah pengangkatan. Sekarang dunia, sebagaimana dia dulunya menembus dunia, pertama yang dilakukan ketika dia berdosa, dia membasuhnya ke dalam baptisan air. Benar. Kemudian dia menumpahkan darahnya ke atasnya dari salib itu dan menguduskannya dan menyebutnya sebagai miliknya. Dan kemudian apa yang dia lakukan? Sama sebagai mana dia mengeluarkan dunia itu dari diri Anda dan merenovasi seluruh dengan baptisan api Roh Kudus, dia juga telah merenovasi dunia dan ia akan dibakar dengan api dan membersihkan setiap bakteri yang tingginya sampai berjuta-juta mil dan semuanya akan dibersihkan dan kemudian ada langit yang baru dan bumi yang baru sama seperti Anda adalah ciptaan yang baru dalam Kristus Yesus ketika Roh Kudus menguasai Anda. Begitulah yang dimaksud. Semuanya akan menjadi begitu jelas. Semuanya ada dalam angka 3. Kelahiran natural adalah angka 3. Apakah Anda pertama kali terjadi pada wanita yang hendak melahirkan? Apa yang pertama kali pecah? Air. Apa yang pecah berikutnya? Darah. Apa proses berikutnya? Kehidupan. Air, darah, roh. Apa yang terjadi pada tumbuhan? Busuk. Apa yang pertama? Tangkai. Apa yang berikutnya? Jumbai. Apa yang berikutnya? Kulit sekam. Selanjutnya, biji gandum itu keluar dari situ. 3 tahapan saja daripadanya itu sampai ia menjadi biji itu. Tepat. Alam bukanlah itu. Itu sudah selalu benar. Alam bukan itu benar. Memperlihatkan dengan jelas bahwa hanya seorang yang menentukan itulah yang dipertimbangkan di dalam penebusan. Apakah Anda mengerti? Biarlah saya mulai lagi. Hanya orang yang sudah ditentukan itulah yang dipertimbangkan di dalam penebusan. Orang-orang boleh saja menjadikan seperti menyangka bahwa mereka orang yang tetapi penebusan sesungguhnya adalah mereka yang ditentukan. Karena kata menebus artinya dibawa kembali. Apakah benar? Menebus adalah sesuatu, menebus sesuatu adalah membawanya kembali ke tempat yang semula. Haleluya. Jadi hanya orang yang tertukar itulah yang akan dibawa kembali. Karena yang lainnya bukan berasal dari sana. Lihat, membawa kembali. Menjadi kekal bersama dengan dia sejak mulanya. Kehidupan kekal yang sudah kita miliki pemikirannya tentang siapakah anda dunia. Hanya dia menginginkan anda. Untuk, dia menginginkan saya untuk berdiri di mimbar ini. Katakanlah, dia ingin supaya anda duduk kursi pada malam ini. Selanjutnya kita sedang menjalankan maksud kekalnya. Dan seorang meninggalkan rumah hanya datang ke bumi untuk menjalankan tugasnya. Apakah benar? Baiklah. Kemudian sesudah itu selesai, dia kembali kepada keadaan yang dimuliakan. Sesudah matang dan dibawa kembali. Tidak heran Paulus dapat berkata bahwa ketika mereka membangun sebuah blok untuk memenggal kepala, dia berkata, oh maut, di manakah sangatmu? Oh kubur, di manakah kemenanganmu? Tetapi terima kasih kepada Allah yang memberikan kita kemenangan. Dia berkata, maut, beritahukan padaku di mana kamu dapat membuatku berteriak. Kubur, beritahukan padaku bagaimana kamu dapat menahanku. Sebab aku adalah seorang pemilik hidup kekal. Amin. Dia mengenalinya. Maut, neraka, kubur, tidak ada yang dapat menahan dia. Dan tidak ada yang dapat melukai kita. Sudah memiliki hidup kekal. Dia menyadari bahwa dia diberkati dengan hidup kekal. Sama seperti setetes embun kecil. Nanti kata saya memahaminya, saya tidak tahu banyak tentang kimia, tetapi itu pasti pembekuan kelembapan atau atmosfer. Dan ketika malam semakin dingin dan gelap, itu jatuh dari langit dan jatuh ke tanah. Ia jatuh di suatu tempat. Tetapi esok paginya sebelum matahari muncul, ia ada di situ. Siang mengecil itu menggigil, tapi baru saja matahari terbit, dialah ia menjadi berkilauan. Ia merasa senang. Kenapa? Matahari akan memanggilnya kembali ke tempat dari mana ia berasal. Dan begitulah dengan seorang Kristen. Haleluya. Kita tahu bahwa kita berjalan di dalam hadirat Allah. Sesuatu yang di dalam diri kita memberitahu kita bahwa kita berasal dari tempat yang kita akan kembali lagi. Dengan kuasa itu yang menarik kita. Embun kecil yang jatuh itu. Ia berkilauan dan bersinar-sinar dan bersorak. Karena ia tahu ia datang dari sana. Dan bahwa matahari akan menarik dirinya lagi ke atas. Dan seorang yang adalah atribut Allah, yang lahirkan dari Allah, tahu, haleluya, ketika dia berhubungan dengan anak Allah, dia akan tarik dari sini suatu hari nanti. Sebab jika aku diangkat dari bumi ini, aku akan menarik semua orang datang kepada bumi. Amin. Nah, perhatikan. Sekarang kita melihat Melkisedek. Dan kenapa Maria bukan ibunya? Itulah alasannya dia memanggilnya perempuan, bukan ibu. Dia tidak berbapa, sebab dialah bapa. Bapa yang kekal. Ketiganya dalam satu. Tidak beribu. Tentu saja tidak. Dia tidak berbapa, sebab dialah bapa. Seperti yang diucapkan penyanyi itu pada satu kali. Ia mengucapkan sebuah pujian yang besar kepada Yesus. Dia berkata, akulah yang berbicara kepada Musa di semak yang menyala oleh api. Akulah Allah Abraham, bintang timur yang gilang gemilang. Akulah Alfa, Omega, yang awal sampai akhir. Akulah seluruh ciptaan. Dan Yesus adalah namanya. Benar. Oh, menurutmu siapakah aku ini? Dan dari manakah mereka katakan aku berasal? Tahukah kamu bapakku? Atau dapatkah kamu beritahukan namanya? Haleluya. Itulah nama bapa. Ya, aku datang dalam nama bapakku dan kamu tidak menerima aku. Tentu. Dia sama dengan hari ini dan selamanya. Dan Melkisedek ini menjadi daging. Dia menyatakan dirinya sebagai anak manusia. Ketika dia datang sebagai seorang nabi. Dia datang dalam tiga nama anak. Anak manusia. Anak Allah.
The Son of God,
anak
the Son of David.
Ketika when he was here on earth, dia he was a man to fulfill the scripture. Musa berkata, Tuhan Allahmu akan membangkitkan seorang nabi sama seperti aku.
Like unto me.
Jadi dia harus datang sebagai seorang nabi.
A prophet.
Dia tidak pernah berkata, aku adalah anak Allah. Dia berkata, aku adalah anak manusia. Apakah kamu percaya kepada anak manusia? Sebab itulah yang harus dia berikan saksian. Karena itulah dia dulunya. Sekarang dia datang dalam nama anak yang lain. Anak Allah. Yang tidak terlihat itu. Roh. Dan ketika dia datang lagi, dia anak Daud untuk duduk tahtanya. Sekarang ketika dulu dia ada di sana, di sini dijadikan daging, dia disebut anak manusia. Sekarang bagaimana caranya dia dulu menyatakan dirinya kepada dunia sebagai anak manusia? Nabi, suatu hari saya sedang bercerita tentang kisah Petrus dan saudaranya Andreas. Mereka adalah para nelayan dan ayah mereka Yunus adalah seorang yang percaya. Suatu hari mereka mengatakan ketika dia duduk di sisi kapal itu, diberkata, anak-anak, kalian tahu bagaimana kita berdoa ketika kita membutuhkan ikan? Mereka lah nelayan-nelayan. Dia berkata, kita sudah percaya kepada Allah Jehovah bagi hidup kita, dan aku sudah semakin tua sekarang. Aku tidak dapat hidup lebih lama lagi. Dan kalian anak-anak, dan aku sudah selalu bersama-sama dengan semua orang percaya sejati, sudah menantikan waktunya ketika Mesias datang. Kita sudah mendapat segala macam Mesias-Mesias palsu, tapi sedang datang seorang Mesias yang sungguhnya suatu hari nanti. Dia berkata, ketika Mesias datang, aku tidak ingin kalian tertipu. Mesias ini tidak akan menjadi seorang teolog. Dia akan menjadi seorang nabi. Sebab nabi kita Musa, yang mana kita mengikutinya, dia berkata, nah, setiap orang Yahudi akan percaya kepada nabinya. Dia diajak untuk mengetahui hal itu. Dan jika nabi mengatakan sesuatu yang demikian, pakai benar. Tapi Allah berkata, jika ada di antara seorang nurani atau seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diriku kepadanya. Dan apa yang dikatakan terjadi, maka ditakutlah dia, dan ditakutlahkan dia. Sebab jika apa yang dikatakan tidak terjadi, maka sama sekali jangan ditakutkan dia. Itulah pembuktian nabi. Jadi Musa adalah sebenarnya seorang nabi yang dibuktikan. Dan dia berkata, Tuhan Allah akan membangkitkan sesuatu di antara yang berasal dari seorang nabi sama seperti aku. Dan semua orang yang tidak mau mendengarkannya akan dibinasakan di umat. Dia berkata, anak-anak ingatlah bahwa sebagai orang yang berani, kita percaya kepada nabi-nabi Allah yang dibuktikan itu. Sekarang dengarkan baik, jangan lewatkan ini. Dia berkata, ketika Mesias datang, kamu akan mengenal dia sebab dia akan merupakan seorang nabi Mesias. Saya katakan bahwa ini sudah 400 tahun. Kita belum memiliki seorang nabi sejak Maliaki. Tapi dia akan menjadi nabi. Suatu hari sejak kematiannya, beberapa tahun kemudian, anaknya Andreas sedang menelusuri pinggiran sungai, dan dia mendengar seorang manusia liar dari padang belantara berkata, Mesias itu berdiri di antara kamu sekarang. Raja Wali yang besar itu, yang membesarkan padang belantara sana, dan teman-teman berkata, Mesias ada di antaramu saat ini juga. Kita belum mengenal dia, tapi dia berdiri di antaramu. Aku mengenal dia, karena aku akan melihat sebuah tanda turun dari langit. Suatu hari, dia berkata, itu, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Lelahlah dia, dari situ, orang ini, untuk mencari saudaranya. Dia berkata, Simon, aku mau kamu datang kemari. Kita sudah menemukan Mesias. Oh, teruskan, Andreas, kamu tahu yang berbeda. Oh, aku tahu, tapi Mesias yang berbeda. Dari mana dia berasal? Dari mana dia berasal? Yesus dari Nazaret, kota kecil yang jahat itu. Wah, dia tidak mungkin datang dari sebuah kota yang jahat, tempat yang kotor itu. Datang dari dia, akhirnya dia membunuh Simon untuk datang pada suatu hari. Jadi ketika dia datang di hadapan Mesias ini, Yesus sedang berada di sana berbicara kepada orang-orang. Ketika dia berjalan ke hadapan dia berkata, namamu adalah Simon. Dan kamu adalah anak Yunus. Itulah yang terjadi. Dia mendapatkan kunci-kunci kerajaan itu. Kenapa? Dia tahu bahwa manusia itu tidak mengenal dirinya. Dan bagaimana dia tahu tentang dirinya dan ayahnya yang adalah orang Salim yang sudah mengajar kepadanya bagaimana percaya kepada Mesias. Ada seorang yang di sana bernama Filipus. Dan dia begitu bergairah. Dia dikenal seorang yang lain yang sudah dan sedang belajar Alkitab. Pergilah dari sekitar itu, dan dia menemukan orang itu di rumpun di tanaman zaitun. Di sana berlutut berdoa. Mereka sudah banyak mempelajari pelajaran Alkitab bersama-sama, dan dia datang ke sana dan berkata, sudah dia selesai berdoa, dia katakan, ayo lihat siapakah yang kami temukan. Yesus dari Nazaret, anak Yusuf. Ialah seorang Mesias yang kita nantikan. Sekarang saya dapat mendengar antara berkata, nah, Filipus, apa kamu sudah tidak terlalu jauh tersat? Oh, tidak. Coba aku tahu. Kamu tahu kita sudah mempelajari Alkitab bersama-sama dan apa yang dikatakan Nabi tentang Mesias nantinya? Dia akan menjadi seorang nabi. Kamu ingat si nelayan tua yang kamu belikannya itu, yang tidak memiliki cukup pendidikan bahkan tutur tangan namanya sendiri yang bernama Simon? Dia datang dan kamu tahu? Yesus dari Nazaret ini memberitahukan kepadanya bahwa namanya Simon merubah namanya menjadi Petrus, yang artinya batu kecil, dan memberitahu siapa ayahnya. Nah, dikatakan, Dia katakan, aku tidak tahu apakah mungkin ada yang baik yang berasal dari Nazaret. Dia kata, ayolah jangan lagi berbicara soal itu. Datang saja dan lihat. Itu yang bagus. Datang dan lihat. Jadi sinilah Filipus datang mau datang naik. Dan ketika dia sedang berjalan, barangkali dia sedang berdiri berbicara, barangkali sedang berdoa bagi yang sakit dalam antrian doa. Dan ketika dia datang ke tempat di mana Yesus berada, Yesus memandang dia berkata, lihatlah seorang Israel yang sejati tidak ada kepalsuan dalam dirinya. Sekarang berkata, baiklah, itu karena cara dia berpakaian. Oh bukan, semua orang daerah timur pakaian sama. Dia mungkin orang Syria atau mungkin bangsa yang lain, dia berjenggot pakaian sama. Dia berkata, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalam dirinya. Dengan kata lain, seorang manusia yang sungguh-sungguh jujur. Dan hal itu agak merendahkan Nathanael. Dan dia berkata, Rabi, yang artinya guru, Rabi, kapankah engkau pernah mengenal aku? Bagaimanakah engkau tahu bahwa aku seorang Yahudi? Bagaimana engkau tahu bahwa aku jujur? Tidak ada kepalsuan. Dia berkata, sebelum Filipus memanggilmu, aku sudah melihatmu ketika kamu duduk di bawah pohon itu. Jaraknya 15 mil di sisi lain dari daerah itu pada hari sebelumnya. Apa yang dikatakan? Rabi, engkau adalah anak Allah. Engkau adalah Raja Israel. Tapi di situ berdiri imam-imam. So, aku berkata manusia ini adalah Belzebul, seorang tukang tenung. Yesus berkata, aku mengampuni atas perkataan itu. Sekarang, ingat mereka tidak akan pernah mengatakan itu keras-keras, tapi mereka mengucapkan dalam hati, dan dia mengetahui pikiran-pikiran mereka. Itu benar. Itulah yang dikatakan Alkitab. Sebut saja itu telepati kalau anda mau. Tapi dia mengetahui pikiran-pikiran mereka. Jadi berkata, aku mengampunimu atas perkataan itu, tapi suatu hari nanti Roh Kudus akan datang dan melakukan hal yang sama ini. Sesudah kepergiannya, mengucapkan perkataan yang menentang yang tidak akan pernah diampuni baik dunia yang sekarang maupun dunia yang akan datang. Benarkah itu? Nah, itu adalah orang-orang Yahudi. Kemudian suatu hari, dia perlu pergi ke Samaria. Tapi sebelum kita membahas itu, kita mendapati perempuan itu, orang itu ketika dia melintasi pintu gerbang yang disebut pintu gerbang indah, di mana dia disembuhkan, dan Yesus tahu kondisi dia, dan menyuruh dia, angkatlah tulang dan pulanglah, dan dia melakukannya dan menjadi sembuh. Kemudian kita mendapati orang-orang Yahudi, beberapa dari mereka menerima dia, beberapa percaya, beberapa tidak. Kenapa mereka tidak percaya? Mereka tidak tetapkan kepada hidup. Mereka bukan bagian dari tribut itu. Sekarang ingat, mereka imam-imam dan orang-orang ternama, dan Yesus renungkan tentang imam-imam dan teolog-teolog itu. Manusia-manusia yang mana anda tidak dapat menemukan sesuatu yang catat dalam diri mereka. Yesus berkata, kamu berasal dari bapa musuh iblis. Engkau melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Katakan, jika kamu berasal dari Allah, kamu akan percaya kepadaku. Jika kamu tidak dapat percaya kepadaku, maka percayalah pada pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, karena mereka bersaksi tentang aku. Sekarang, kita berkata bahwa Yesus sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Yesus berkata, pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan akan dilakukan juga, yaitu dia yang percaya kepadaku. Benarkah itu? Perhatikan, itulah Melkisedek yang sesungguhnya. Sekarang perhatikan lagi, hanya ada tiga ras manusia. Anda sudah mendengar tentang saya bahwa ada sebuah seorang pemisah. Benar, semua orang Kristen adalah orang-orang pemisah, bukan pemisahan warna kulit, tapi pemisahan roh. Kulit warna seorang tidak disambut pautnya dengan dia. Ialah seorang anak Allah melalui kelahiran. Tapi seorang Kristen, Allah katakan, pisahkanlah aku, keluar dari antara mereka, dan seterusnya. Dialah seorang pemisah dari Kristen, antara yang benar dan yang salah. Tapi perhatikan, mereka sudah memiliki suatu pemisahan pada waktu itu. Pemisahan ras, yakni orang-orang Samaria. Dan ada tiga ras di bumi, manusia di bumi. Jika kita percaya kita, yaitu Ham, Sem, dan orang-orang Yafet. Itulah ketiga anak Nuh. Kita semua berasal dari sana, benar. Itu yang membuat kita semua kembali berasal dari Adam. Yang membuat kita semua adalah saudara. Kita berkata, dari satu darah Allah menjadikan semua bangsa. Kita semua adalah saudara melalui aliran darah itu. Seorang kulit berwarna dapat memberi transfusi darah kepada seorang kulit putih dan sebaliknya. Orang kulit putih dapat memberikan kepada orang Jepang, orang kulit kuning, Indian, kulit merah, dan sebagainya. Atau Japanese. Atau entah apa lagi, dia dapat memberi transfusi darah karena kita semua mempunyai darah yang sama. Warna kulit kita, di mana kita hidup, tidak ada hubungannya dengan darah itu. Tapi ketika kita dipisahkan, itu adalah ketika kita keluar dari dunia. Seperti dia yang membawa Israel keluar dari Mesir. Itulah ketika kita dipisahkan dari halal duniawi. Sekarang, Ada Ham, Sem, dan orang-orang Yafet. Dan kita tidak punya waktu untuk menelusuri silsilah itu. Anda dapat melihat Ecclesiastes, orang-orang Inggris, German Universal. Nah, itulah Yahudi Samaria yang adalah separuh Yahudi dan separuh bangsa di luar Yahudi. Yang menikah dengan bangsa di luar Yahudi. Atas perbuatan Bileam dan Boab. Mereka adalah orang-orang Samaria. Dan ada orang-orang Yahudi. Dan bangsa di luar Yahudi. Nah, kita adalah orang-orang Anglo-Saxon, tidak ada hubungannya sama sekali dengan itu. Dulunya kita tidak percaya kepada Mesias ataupun yang lain. Dunia kita tidak memiliki, tidak menantikan Mesias. Kita dibawa masuk ke surga itu. Yesus datang kepadanya, namun miliknya tidak menerima dia. Dan dia menyuruh murid-muridnya, jangan kalian pergi ke jalan orang-orang di luar bangsa lain, tetapi pergilah kepada domba Israel yang hilang. Dan dia hanya pergi kepada domba Israel yang hilang. Dan perhatikan, dia memanifestasikan dirinya sebagai anak manusia di hadapan orang-orang Yahudi. Mereka menolaknya. Nah, bangsa Samaria adalah separuh Yahudi dan separuh bangsa lain. Mereka juga percaya dan sedang menantikan seorang Mesias. Dunia kita tidak. Dunia kita adalah penyembah berhala dan menyembah pentungan kayu cinta. Menyembah patung-patung berhala. Bangsa di luar Yahudi. Tapi sekarang suatu hari, Yohanes 4, dia perlu pergi lewat Samaria. Dalam perjalanannya menuju ke Jericho. Pergi melintas dekat daerah Samaria. Dan sementara dia sedang berusaha, dia duduk di sumur di luar kota yang bernama Sikar. Dan sumur itu, jika Anda pernah pergi sana, itulah sebuah panorama kecil, kira-kira seperti ini. Dan ada sumber air untuk umum situ, sebuah mata air di mana semua orang datang situ, dan para wanita datang pada pagi hari, mengisi tempayan tempayan air mereka, menaruhnya di kepala mereka, dan tempayan yang lainnya dibawa di tangan kiri, kanan kiri pimpinan, dan berjalan
bawa.
Jadi dia menyuruh murid-muridnya masuk kota untuk membeli roti.
And while they were gone,
dan sementara mereka pergi, ada seorang wanita perempuan yang punya nama buruk. Kita menyebut dia pada masa ini seorang wanita lampu merah atau pelacur. Dia sudah mempunyai banyak suami.
So, while Jesus
jadi sementara Yesus duduk di situ, perempuan ini datang kira-kira pukul 11. Nah, dia tidak dapat datang bersama-sama dengan para gadis yang lain. Ketika mereka datang pada waktu pagi hari untuk mengambil air mencuci, dia harus menunggu sampai mereka selesai. Mereka tidak bercampur seperti yang mereka lakukan hari ini. Perempuan ini tertarik. Kemudian dia keluar untuk mengambil air. Dia mengambil tali dua dan menyentuhkan kapit yang tipe itu dan mulai menurutkannya. Dia mendengar sosok berkata, perempuan, berilah aku minum. Sekarang ingat, ini adalah Melkisedek. Ini adalah Yesus yang kemarin. Anak manusia. Dan ia memandang sekeliling, dan ia melihat seorang Yahudi. Jadi dia berkata, Tuhan, bukanlah kebiasaan bagi seorang Yahudi untuk meminta apapun kepada seorang Samaria. Aku adalah seorang perempuan Samaria. Jadi kamu sudah berbicara di luar dari tempatmu. Kamu seharusnya tidak meminta apapun yang sekutu padaku. Kita tidak punya hubungan satu sama lain. Berkata, tapi jika kamu tahu siapa yang sedang berbicara padaku, saya kamu sudah minta air minum padaku. Kalau bagaimana kamu dapat air itu sumur di dalam dan kamu tidak punya apa-apa untuk meminumnya. Berkata,
he talked to her
until he found her condition. Sampai hidup kekal. Berbicara kepadanya sampai dia mengetahui apa yang menjadi kondisinya. Kemudian, tahukan, sekarang pergi dan berkata dengannya. Panggilah suamimu dan datanglah kemari. Dia berkata, aku tidak punya suami.
Berkata,
kamu berkata benar. Sebab kamu sudah mempunyai lima suami. Dan yang hidup denganmu sekarang bukanlah suamimu. Jadi dalam hal ini, kamu sudah berkata benar. Perhatikan perbedaan antara perempuan itu dan kumpulan umat itu. Dia lebih tahu tentang Allah daripada sekumpulan imam itu kalau dikumpulkan jadi satu. Dia berkata, Tuhan, aku tahu bahwa engkau adalah seorang nabi. Dia berkata, kami sudah tidak memiliki nabi selama 400 tahun. Dan kami tahu bahwa Mesias akan datang. Dan ketika Mesias datang, maka itulah apa yang akan dilakukan. Itulah tanda Mesias. Sebab dia adalah anak manusia. Katakan, itulah yang akan dilakukan ketika dia datang. Engkau pasti nabinya. Dia berkata, akulah dia. Tidak seorang pun yang dapat berkata begitu. Ia menaruh tempayan airnya dan lari masuk kota. Dan berkata, mari, lihatlah seorang manusia yang sudah mengetahukan kepadaku apa yang aku perbuat. Tidakkah ini Mesias? Sekarang ingat, dia berjanji untuk melakukan hal yang sama di akhir zaman bagi ras di luar Yahudi. Orang-orang Yahudi sudah menantikan Mesias selama 400 tahun. Selama 400 tahun sudah dijelaskan bahwa dia akan datang.
Dan
apa yang akan dia lakukan ketika dia berada di sana. Dan mereka gagal untuk melihat dia. Gagal untuk mengenalinya. Dan ketika dia menyatakan dirinya dalam istilah-istilah Alkitab itu. Dan juga mengatakan apa yang akan dia lakukan. Ketika dulu dia sudah dalam teofani dan kemudian menjadi daging dan tinggal antara mereka. Mereka gagal untuk mengenalinya. Dan menyebut pekerjaan-pekerjaannya adalah pekerjaan iblis. Nah, kita sudah mengalami pengajaran selama 2000 tahun sejak dari gereja Katolik Roma sudah para rasul, kemudian dibawa dari Katolik Roma, Yunani dan seterusnya, terus sampai zaman Luther, Wesley dan lainnya, 900 organisasi yang berbeda. Terus jalan, mereka sudah menempatkan semua pengajaran di zaman-zaman ini. Nah, dia berjanji persis sebelum akhir zaman akan datang gambaran Sodom dan Gomora lagi. Seperti pada zaman Sodom, demikianlah kelak dengan kedatangan itu di akhir zaman. Anak manusia akan menyatakan dirinya lagi. Sesaat lagi, dunia tidak akan melihat aku lagi, namun kamu akan melihat aku. Sebab aku, kata tunggal, aku akan menyertaimu, bahkan dalam kamu sampai pada akhirnya. Sudah dunia akan menyertaimu. Dialah sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Anda lihat, bangsa Samaria sebenarnya dari kotbah saya tadi malam adalah Hagar, sebuah perlambang yang menyeleweng. Bangsa Yahudi adalah Sarah atau orang-orangnya Sarah, tapi bangsa di luar Yahudi adalah benih rajani Maria, benih rajani Abraham. Sekarang itu janjikan bahwa pada hari terakhir ini, bahwa Allah yang sama ini, Kristus yang sama ini akan kembali ke sini dan menyatakan dirinya sebagai anak manusia. Kenapa? Dia sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Dan jika dia membiarkan orang-orang jauh itu berlalu dan memberikan tanda Mesias kepada mereka, dan kemudian sampailah kepada akhir dari pengajaran bangsa di luar Yahudi, membiarkan saja mereka masuk teologi, dia pasti tidak adil. Dia harus melakukan hal yang sama. Dan kalau kita berkata di Ibrani 13:8, dia sama. Dan dia sudah berjanji di Malaki 4 dan di semua ayat firman yang lain, bahwa pada hari terakhir gereja akan menjadi persis seperti keadaan masa ini, dan dunia juga akan begitu. Lihat dunia pada masa ini. Lihat kondisi Sodom. Lihatlah gempa-gempa bumi di berbagai tempat dan hal-hal yang sedang terjadi. Lihatlah gereja dalam kacauannya di Babylon. Lihatlah utusan baginya, seorang Oral Roberts dan Billy Graham, G-R-A-H-A-M. Untuk pertama kalinya kita pernah memiliki seorang utusan bagi semua gereja yang namanya berakhiran dengan Ham, seperti Abraham, A-B-R-A-H-A-M, 7 huruf, G-R-A-H-A-M, 6 huruf. Manakah dia pergi? Ke dunia. 6 adalah angka dunia manusia. Manusia diciptakan pada hari ke-6, tapi 7 adalah angka Allah. Sekarang, ialah semuanya, keduanya pergi ke Sodom. Dan kesanlah utusan-utusan mereka berbicara kepada mereka. Tapi di manakah benih rajani Abraham? Di manakah tanda mereka? Bahwa dia berkata, seperti pada zaman Sodom, bahwa Allah turun dan dimanifestasikan dalam tubuh manusia dan memberitahukan apa yang sedang dipikirkan Sarah di dalam hati, di dalam dia, di dalam tenda belakangnya. Apakah itu tanda terakhir sebelum dunia di luar Jauh dunia sebelum dan gereja sudah memperoleh tanda yang terakhir sebelum dunia akan dibinasakan. Kerajaan bangsa di luar Jauh dunia akan dibinasakan dengan api dan murka Allah. Anda percaya itu? Melkisedek itu dulunya adalah daging, menyatakan dirinya dalam sebuah tubuh manusia, dan di kemudian hari dia dijadikan daging, dan kemudian malam ini dia sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Apakah Anda percaya? Lantas siapakah Melkisedek ini? Yang adalah sama kemarin, tidak pernah berbapa, tidak pernah beribu, dia tidak pernah mempunyai awal dan tidak pernah mempunyai akhir hidup, dan dia menemui Abraham. Dan tanda apakah yang dia nyatakan? Kemudian dia menjadi lagi. Dia berkata bahwa dia akan terulang kembali persis sebelum akhir zaman. Apakah Anda percaya itu? Saya percaya itu.
Let's pray.
Mari kita berdoa.
You're gone.
Allah yang terkasih.
I believe.
Saya percaya ayat-ayat kitab suci.
That you have said you was the same yesterday and forever.
Dimana kau sudah berkata bahwa kau sama kemarin, hari, dan selamanya.
And as sincerely in my heart, Lord, I know that something's fixing to take place.
Saya tahu bahwa sesuatu sedang siap terjadi.
I cannot strictly identify. I'm afraid to say anything.
Saya takut akan mengatakan sesuatu, Tuhan.
Thou knowest the heart of your
servant. Engkau yang paling mengetahui hati para hamba-Mu.
And how many times
down through the ages you sent things, ketika engkau mengirimkan hal ini, orang-orang gagal untuk
memenuhinya. Man is constantly praising God for what he did.
And saying what great things he's going to do, but ignoring what he's doing. Tetapi mengacukan apa yang sedang dilakukan.
So has it been through the age?
Jadi sudah demikianlah terjadi sepanjang zaman. Kenapa gereja Roma Katolik untuk melihat Santo Patrick? Sebagai Nabi Allah. Kenapa mereka membunuh Joan dari Ark? Sedangkan dia adalah seorang Nabi ya. Membakarnya.
Father, it's always
past. You hide it from the eyes of the wise and prudent.
No wonder you said to them,
"You garnished the tombs of the prophets, and you are the one who is going to be the state." Sesudah mereka meninggal, baru mereka mengetahui kesalahan mereka. Mereka selalu mengenai Engkau, Tuhan. Saya berdoa kepada Tuhan sekali lagi. Besok kami dijadwalkan untuk pergi ke Tucson. Bagian-bagian lain di dunia. Kota-kota yang lain di mana kami harus berkhotbah. Tapi Allah yang mulia, kemungkinan ada orang-orang yang datang dari luar berada di sini pada malam ini yang tidak pernah mereka sudah mendengar firman yang berbahaya. Tidak pernah dimanifestasikan. Sebagaimana saya mohon kepada murid ketika murid-murid itu, Kleopas dan temannya dari Emmaus, sedang berjalan di jalanan dan engkau melangkah keluar dari semak-semak dan mulai berbicara kepada mereka sudah kepada itu, berkhotbah kepada mereka dan dia berkata, orang bodoh dan lambat hatimu, tidak tahukah kamu bahwa Kristus harus mengalami hal ini dan masuk dalam kemuliaannya? Tapi masih saja mereka tidak mengenal, seharian penuh mereka berjalan sama dengan engkau dan masih saja tidak mengenal. Tapi suatu malam tiba mereka mendesak engkau untuk masuk. Ketika mereka masuk dalam pintu-pintunya, kemudian engkau melakukan sesuatu dengan cara pernah engkau lakukan sebelumnya sebelum dan mereka mengenali bahwa itulah Kristus yang dibangkitkan.
Untuk
beberapa saat engkau berada di balik tirai dan pergi.
Quickly they run.
Dengan cepat mereka lari dan memberitahu murid-murid, sungguh Tuhan dibangkitkan. Allah Bapa, saya percaya bahwa engkau masih hidup. Saya tahu engkau ada. Dan engkau sudah seringkali membuktikannya kepada kami. Bisakah engkau melakukannya sekali lagi bagi kami, Tuhan? Jika kami mendapatkan kasih karunia kepada kami, biarlah itu terjadi sekali lagi. Saya adalah hambamu. Mereka adalah para hambamu. Tuhan, semua yang sudah saya katakan tidak akan naik untuk satu kata saja daripada akan menjadi lebih berarti daripada yang sudah saya sampaikan selama 5 hari atau 5 pesan ini. Itu akan lebih berarti satu kata saja daripada tidak maukah engkau berbicara Tuhan supaya orang-orang mengetahui bahwa saya sudah memberitahukan yang benar kepada mereka. Kabulkan itu Tuhan. Saya mohonnya dalam nama Yesus sekali lagi. Amin. Sekarang. Saya tidak mengenal Anda. Saya mengenal sebagian orang. Saya kenal pemuda ini yang duduk di sini. Saya kenal Bill Dowds yang duduk di sana. Saya ingin ini saudara Blair, Rodney Cox. Sulit untuk lihat keluar sana. Yang di sisi sebelah kanan sini. Pada saat ini, saya tidak ada seorang pun yang benar-benar saya kenal. Sekarang, berapa banyak di sini yang tahu bahwa saya adalah seorang asing bagi Anda? Angkat tangan Anda. Yang tahu bahwa saya tidak tahu sama sekali tentang diri Anda? Angkat tangan Anda. Berapa banyak di sini yang mengalami sesuatu yang tidak beres atau sesuatu yang Anda tahu bahwa saya tidak tahu sama sekali tentang itu? Maukah Anda mengangkat tangan Anda? Sekarang, itu tidak mungkin mutlak bagi saya untuk tidak tahu sama sekali tentang diri Anda. Sebaliknya saya mengetahui dan itu harus datang dari Tuhan Roh. Dan dengan begitu saya sudah memberitahukan kepada Anda pada malam ini, bahwa dia tidak mati, dia ada di sini dan berjanji untuk melakukan hal yang sama dan berjanji bahwa dia akan tiba waktunya pada hari terakhir menurut Malaikat 4 dan menurut Lukas bahwa dia akan tampil lagi dalam rupa manusia di antara umatnya dan melakukan hal yang sama dan mengatakan hal yang sama karena Mesias yang sama. Berapa banyak yang tahu itu? Anda para pembaca Alkitab yang tahu bahwa itu benar, katakan amin. Pasti semuanya pembaca Alkitab. Sekarang saya tahu itu asing bagi orang-orang pada masa ini, tapi tetap itu adalah kebenaran. Itulah alasan mereka dulu tidak mengenal Yesus dari Nazaret. Mereka mengenal gereja-gereja mereka, tapi mereka tidak mengenal dia. Tetapi dia datang persis dengan cara yang diberikan Alkitab. Bukan seorang tolak, bukan seorang imam. Dia datang sebagai seorang nabi dan milik kepunyaannya tidak menerima dia. Sekarang jika Allah mau menjaga firman-Nya dan jika saya terjadi akan jatuh pada seorang yang saya kenal, maka saya akan mencari seorang yang lain. Nah, saya ingin Anda berdoa. Saya lihat pernah ada seorang perempuan mengalami kelemahan. Dia sudah menghabiskan uangnya pergi ke dokter. Mereka tidak dapat menyembuhkannya. Dan dia berkata dalam hatinya, kalau aku dapat menjamah ujung jubah manusia itu, maka aku akan sembuh. Anda ingat kisah itu? Dan demikianlah mereka semua berusaha supaya wanita itu tetap diam di tempatnya. Tapi dia menembus kerudung sampai dia menjabat-jabatnya. Mundur kembali dan duduk. Sekarang dengarkan. Dan kemudian ketika dia sudah melakukan itu, Yesus berbalik dan berkata, siapa yang menjamah aku? Para sahabat itu menegur dia. Mungkin dia sudah berkata sesuatu begini, Tuhan, jangan berkata begitu. Orang-orang akan percaya bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Karena ketika engkau menyuruh mereka untuk makan daging dan minum, mereka sudah berpikir bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dan engkau berkata, siapakah yang menjamahku? Wah, orang banyak itu menjamahmu. Berkata, ya. Tetapi aku tahu bahwa ada tenaga keluar dari diriku. Itulah sebuah jaman yang berbeda. Nah, setiap orang tahu bahwa aku terkata tenaga adalah kekuatan. Aku menjadi lemah.
Virtue left me.
Tenaga keluar dari diriku. Dan dia memandang ke sekeliling hadirin. Sampai dia menemukan seorang perempuan itu. Dan memberitahu dia tentang sakit pendarahannya. Dan dia merasakan dalam tubuhnya bahwa pendarahan itu sudah berhenti. Apakah itu benar? Dan dia berkata, imanmu sudah menyelamatkanmu. Nah, kata Yunani itulah sozo, yang artinya mutlak, selamat secara fisik atau rohani. Sama saja, selamat. Dialah penyelamat Anda. Sekarang, jika itulah yang dia kemarin, dan itu cara yang dia bertindak untuk membuktikan bahwa dia ada di antara orang-orang Mesias yang dijanjikan itu, dan begitulah caranya dia mengenali dirinya seperti yang dijanjikan Alkitab, maka dia akan melakukan hal yang sama sekarang ini. Tidakkah dia akan, dia pasti akan melakukan hal yang sama.
Ya. The Hebrews.
Injil yang baru saja saya baca yang berkata bahwa Yesus Kristus saat ini adalah imam besar yang dapat dijamah dengan kelemahan-kelemahan kita. Berapa banyak yang tahu bahwa itu benar? Kalau kita mengatakan begitu, dia adalah seorang imam besar saat ini yang dapat dijamah dengan perasaan kelemahan-kelemahan kita. Maka jika dia adalah imam besar yang sama seperti dia duduk, maka bagaimana tindakan dia pada saat itu? Dia pasti akan bertindak dengan cara yang sama seperti dulu. Jika dia adalah imam besar yang sama. Nah, saya bukan imam besar Anda. Anda boleh menjamah saya. Saya suka menjamah suami Anda atau saudara Anda, seorang manusia. Tapi biarlah iman Anda menjamah dia. Dan lihat apa yang terjadi. Sekarang, jika saya adalah seorang hamba Allah yang sudah memberitahukan kebenaran kepada Anda, Allah akan membuktikan bahwa itu benar. Dan itu akan membuktikan bahwa Yesus Kristus hidup pada malam ini, berdiri di sini. Apakah itu benar? Sekarang, Anda memiliki iman pada sisi yang ini. Sisi ini, Anda yang di luar sana mempunyai iman. Lebih baik saya tetap pada mikrofon ini, karena Anda tidak dapat mendengar. Seseorang, baru saja memandang kepada Allah dan berkata, Tuhan, orang itu tidak kenal aku. Dia tidak tahu sama sekali tentang aku. Aku adalah seorang manusia asing bagi dia. Tapi biarlah imanku menjamahmu, Tuhan. Dan engkau tahu apa yang terjadi dengan diriku, Tuhan. Engkau tahu semua tentang aku. Engkau tahu siapa aku. Sama sebagaimana engkau mengenal Petrus. Sama seperti engkau mengenal Nathanael. Sama seperti engkau mengetahui apa masalah perempuan yang mengalami pendarahan itu. Dan orang ini memberitahu saya bahwa engkau sama kemarin, hari ini dan selamanya. Maka Tuhan, biarlah imanku menjamahmu. Dan jika dia melakukan itu dan membuktikan dengan sempurna bahwa dirinya ada di sini, berapa banyak dari Anda yang mau percaya kepadanya dengan seperti Anda jika dia melakukannya kepada paling sedikit 1, 2, 3 orang? Khususnya Tuhan berkati Anda. Sekarang Allah Bapa, ini adalah mutlak di luar jangkauan tangan manusia. Ini pasti merupakan fenomena supranatural. Jadi saya berdoa kiranya Engkau akan menolong saya saat ini, Tuhan. Saya ada dalam tanganmu. Perbuatlah kepada saya kalau Engkau pandang layak dalam nama Yesus. Amin.
Don't be nervous.
Sekarang jangan dulu gugup.
Humbly, reverently say, Lord,
rendahkan saja dirimu dengan hormat, katakan Tuhan, saya mau melayani.
Kalau
kamu menjadikan
sesuatu,
jika saya dapat menjawab jemaahmu, maka kamu bicara kembali kepada orang itu. Itu akan membuktikan kepada saya bahwa apa yang dikatakan adalah benar. Benar. Berapa banyak yang pertama melihat foto cahaya itu? Itu sudah menyebar ke seluruh daerah. Sudah kemana-mana. Sains sudah menguji dan mengujinya dan di mana saja. Nah, dia ada di sini saat ini. Orang yang sama yang telah memberitahukan tentang pernikahan bercerai. Orang yang sama yang ada di gunung itu dan mengucapkan begitu itu. Orang yang sama yang turun di sini, di sungai itu pada turun tahun yang turun pada tahun 1933 sama kemarin hari selamanya. Dia sama. Nah, ada seorang wanita. Dan saat ini dia mengenali bahwa sesuatu sudah terjadi. Cahaya itu sedang menggantung tepat di atasnya. Dia duduk di sini. Ialah mengenakan sweater warna hijau. Atau seperti itu. Saya tidak kenal wanita itu. Saya rasa kita tidak saling kenal. Benar.
That is right.
Do you Apakah Anda percaya bahwa Allah adalah Anda sedang bertugas untuk? Apakah Anda percaya bahwa Allah dapat menyatakan kepada saya apa yang menjadi permasalahan Anda? Dan jika Dia bisa, maka Anda tahu bahwa itu pasti merupakan suatu kekuatan yang supernatural. Karena saya tidak kenal Anda. Itu pasti akan datang melalui hal yang supernatural. Tergantung pada apa yang Anda pikirkan saat ini. Anda boleh saja berada di posisi imam itu menyebut dia iblis, atau Anda bisa berada di posisi sebagai orang percaya menyebut itu Allah. Yang mana yang Anda percaya, maka itulah Anda berasal. Jika Allah mau menyatakan kepada saya permasalahan Anda, maka Anda menerima dia sebagai pendamaian Anda bagi permasalahan Anda. Saya tidak tahu apa permasalahan itu, tapi saya tahu dan Anda tahu bahwa sesuatu sedang berlangsung. Nah, bila saya bertahu Anda bagaimana perasaan Anda, maka Anda akan tahu begitu hangat, manis, perasaan nyaman.
Amber light hanging from the woman.
And dan wanita itu sedang mengalami masalah di perutnya. Agaknya itu adalah semacam daging tumbuh dalam perutnya. Dia bukan berasal dari sini. Tidak. Anda berasal dari jauh dari sini. Bukan begitu. Benar. Anda berasal dari Wisconsin. Apakah itu benar? Sekarang, Anda disembuhkan. Iman Anda sudah menyembuhkan Anda. Sekarang katakan kepada saya, siapa yang menjamah wanita itu? Jarak saya 25 yard dari tempat dia. Dia menjamah Yesus Kristus, imam besar itu. Apakah Anda percaya itu? Saya memandang kepada wanita yang tadi saya bicarakan. Wanita ini saya memandang tepat padanya karena dia sedang berdoa. Dengan sangat bagi seorang pria, dia memberitahu saya bahwa dia mempunyai seorang suami. Dia tidak pernah. Namanya hanya dari Phoenix, di rumah kita mati. Dan dokter datang membawa senap X dan melihatnya. Dia sudah mati di antrian dua. Berapa lama hal itu sudah terjadi di nyawa Waldrop? 18 tahun yang lalu. Dan di sana dia duduk pada malam ini saksi hidup. Dan para dokternya datang pertemuan, katanya, bagaimana wanita itu bisa hidup? Tapi itulah dia sekarang. Dan tidak ada tanda-tanda kanker. Dia membawa seseorang, dan dia berdoa bagi orang itu. Sekarang, dia itu sedang sekarat karena diabetes. Dan saya tahu, tapi pada saat Anda sedang berdoa, Anda tahu saya tidak kenal dengan laki-laki tunjungnya Waldrop. Dia berasal dari Missouri, dan namanya adalah Tuan Cooper. Benar. Sekarang Anda percaya, Anda bisa pulang ke rumah dan sembuh. Tuhan. Itu terserah Anda jika Anda mau percaya. Sini ada seorang wanita. Dan dia sedang menderita sakit asma, komplikasi. Dia bukan berasal dari sini. Dia duduk di luar sana dari kerumunan orang banyak. Saya harap dia bukan berasal dari sini. Dia berasal dari Georgia. Nona McKinney, Anda percaya dengan segenap hati Anda dan percaya bahwa Allah akan menyembuhkan Anda? Bangkitlah berdiri jika Anda adalah seorang asing bagi saya, dan itu yang benar. Yesus Kristus menyembuhkan Anda. Anda percaya?
You believe?
Di belakang saya, ada seorang pria yang duduk di belakang saya. Dia melakukan kontak kepada Tuhan. Nah, apa yang dia inginkan? Dia mempunyai seorang bayi yang memiliki sakit jantung. And that baby has got a murmur in his heart, so the doctor said. And that man's name is Mr. Cox. Dokterkan dan nama pria itulah Tuan Cox. Berdirilah Tuan Cox. Dan dia memberitahu Sarah apa yang sedang dia pikirkan, yang sedang membelakangi dia. Tepat di seberang gang dari tempat duduk dia, sedikit lebih ke belakang, adalah seorang pria yang bukan berasal dari sini, tetapi berasal dari New Mexico. Saya tidak pernah melihat dia dalam hidup saya. Saya sedang memandang dia saat ini. Dia ada belakang sana. Dia berasal dari New Mexico. Dan pria itu mempunyai seorang gadis di mana dia tertarik untuk memasuk, dan gadis itu mengalami masalah dengan mulutnya. Langit mulutnya mengalami masalah. Dan pria itu bernama Tuan West. Maukah Anda berdiri, Pak? Saya mutlak seorang asing bagi Anda. Tapi Tuhan Allah akan menyembuhkan anaknya. Apakah sekarang Anda percaya dengan segala hati? Berapa banyak dari Anda yang sekarang percaya dengan segala hati? Sekarang bukankah Yesus Kristus sama kemarin, hari dan selamanya? Apakah Anda menerima Dia sebagai penyelamat Anda? Angkat tangan Anda. Apakah Anda percaya Dia sebagai penyembuh Anda? Di sini. Ini ada seorang yang duduk di sini yang timpang atau seperti itu, sedang berbaring di atas tilam. Dapat Anda mendengar saya melalui mikrofon ini? Saya tidak kenal Anda. Anda adalah seorang wanita terbaring di situ. Jika saya dapat menyembuhkan Anda, saya akan melakukannya. Dan tidak dapat menyembuhkan Anda. Baru saja ada seorang pria yang sedang bersuka cita, anaknya disembuhkan. Saya tidak kenal Anda. Anda adalah seorang wanita, saya seorang pria. Ini pertama kalinya kita bertemu, saya rasa. Yang ada di belakang sana, yang ada di belakang Anda, dialah yang bawa Anda, terus terang, dialah yang pertama kalinya Anda berada di sini, membawa Anda masuk ke sini. Anda datang dari tempat yang jauh. Anda dibayangi kematian. Anda mengalami kanker, bukan timpang. Tapi kanker, para dokter tidak dapat berbuat apa-apa lagi terhadap Anda. Anda dipastikan mati, sebab para dokter tidak dapat berbuat apa-apa lagi kepada Anda. Suatu kali ada dua orang pendatang kusta duduk di pintu gerbang Samaria, dan kedua orang kusta itu berkata, kenapa kita duduk di sini sampai mati? Karena semua anak mati kelaparan dan makan anak-anak mereka lain. Dan berkata, jika kita pergi ke musuh tentara Syria, jika mereka membunuh kita, maka kita akan mati juga. Dan jika mereka menyelamatkan kita, kita akan hidup. Dan mereka mengambil kesempatan itu. Dan dengan iman itu, mereka bukan hanya menyelamatkan diri mereka sendiri, tapi juga seluruh kelompok itu. Sekarang Anda akan mati, tapi Anda tidak dapat hidup. Tapi Anda tidak diminta untuk pergi ke rumah musuh, melainkan Anda diundang ke rumah Bapa. Anda sedang sekarang karena kanker, Anda tidak dapat hidup di luar Allah. Anda tidak berasal dari kota ini, Anda tidak berasal dari sekitar sini, Anda berasal dari jauh, Anda berasal dari Milwaukee. Itu benar. Dari kota itu saya tahu, benar. Apakah Anda percaya? Maukah Anda menerima Allah sebagai penyembuh Anda? Jika Anda mau, tidak soal seberapa lemahnya Anda, seburuk apa kondisi Anda, saya percaya pada kasus Anda ini bahwa saya akan bangkitkan di dalam nama Yesus Kristus dan ambil tilam itu dan pulanglah dan hiduplah untuk kemuliaan Allah. Maukah Anda menaati saya sebagai Nabi Allah? Maka bangkit dan pulanglah. Jadilah sembuh.
Be well. Don't be
jangan takut, bangunlah dari dalam itu. Allah akan menyembuhkan Anda. Seorang pekerja supaya dia dapat bangun dan mendapatkan kekuatan. Anda percayalah. Biarkan dia mendapatkan kekuatan sedikit. Dia akan baik saja. Begitulah saudari. Disitulah dia dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdiri dan memberikan pujian bagi Allah. Dia sama kemarin, hari ini dan selamanya. Pergi dan Tuhan Yesus memberkati Anda dan sembuhlah.